Dobro. Dobro večer. Otvaram 35. sjednicu Gradskog vijeća grada Omiša. Prozivka.
Zvonko Močić.
Ovdje.
Simona Jurjević.
Ovdje.
Nikola Tijatović.
Ovdje.
Marijana Medić.
Ovdje.
Ivana Vulić.
Ivanac.
Ivan Medić.
Nazvać.
Martin Bašić.
Ovdje.
Tihana Barišić.
Ovdje.
Josip Banović. Denis Dujmović. Petar Bulić. Tomislav Bartulović. Roko Guzić.
Ovdje.
Zdravka Šodan. Dino Belošević.
Deset nazočnih. Imamo forum. Za usiljen se predavni sljedeći dnevni red. Točka 1. Usvajanje zapisnika o radu 34. sjednice. Točka 2. Vijećnički upiti. Točka 3. Prijedlog odluke o porezima grada Omiša. Točka 4. Prijedlog odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Omiša. Točka 5. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. Točka 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na statut javne ustanove grada Omiša. Točka 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Gradski muzej Omiš. Točka 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju plana mreže dječjih vrtića na području grada Omiša. Točka 9. Prijedlog zaključka o sklapanju aneksa broj 8 ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića Čarobni pijanino Split. Točka 10. Prijedlog odluke o donošenju plana razvoja grada Omiša do 2030. godine i strateške studije utjecaja na okoliš plana razvoja grada Omiša do 2030. godine. Točka 11. Prijedlog javnih potreba u području kulture za grad Omiš u 2025. godini. Točka 12. Prijedlog javnih potreba u području socijalne skrbi grada Omiša za 2025. godinu. Točka 13. Prijedlog programa javnih potreba u sportu grada Omiša za 2025. godinu. Točka 14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj infrastrukturi i njezinom pravnom statusu. Točka 15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o nerazvrstanim cestama grada Omiša. Točka 16. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretnini označeno kao TCB 1031/3 kao Omiš. Točka 17. Prijedlog odluke o dodjeli nekretnine opisane kao TCB DR 3121/11 kao Srijane na upravljanje i korištenje dječjem vrtiću Omiš. Eto, to je taj dnevni red. Tko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Niko? Jednoglasno prihvaćeno. Ljudi, dnevni red je obiman i stvarno ja bih volio da ne bude skretanja sa teme, nego da se razgovara o temi kad treba, ali van toga nema vremena. Eto ga. Prelazimo na točku 1, to je usvajanje zapisnika o radu 34. sjednice Gradskog vijeća. Zapisnik je pred vama. Otvaram raspravu. Izvolite.
Ja bih samo...
Dumović, izvolite.
Ja bih samo da mi se ovoj krši 14 doda ono što sam rekao, ja predstavljam grupu ljudi za sebe i onda bi se ja trebao posavjetovati s njima za ovakve točke kad po njima glasimo.
Aha, što bi trebalo napisati?
Evo što?
Evo sad sam pročitam. Ja predstavljam grupu ljudi i za sebe i onda bi se ja trebao posavjetovati za ovakve točke kad po njima glasimo.
Ok, ja se sjećam toga, u redu, možda. Mislim, nema problema. Ima još neku primjedbu? Onda ja predlažem da ovaj zapisnik sa ovom izmjenom bude usvojen. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Niko? Jednoglasno? Zahvaljujem. Prelazimo na točku 2, to su vijećnički upiti. Evo, izvolite. Upiti vijećnički, izvolite. Prvi prst, bravo. Vijećnik Roko Guzić, izvolite.
Pa evo, samo me zanimalo, pošto smo pričali dosta o sanaciji, onaj mosta Omiškoga preko Cetine, pa me zanima me zašto Zojač nije uveden u posao i neka dinamika radova koja će biti.
Pozdrav najprije svim vijećnicima. Evo, ja sam baš neki dan bio na sastanku Hrvatske cestima po pitanju svih radova i ostalih radova koji su predviđeni na području grada Omiša. Dakle, trenutno su tri projekta spremna za, odnosno dva su spremna, treći završi natječaj brzo. Dakle, sanacija mosta, rotor i ispravljanje skrivine nakon što završi izgradnja luke. Bio je plan da sanacija mosta počne odmah iza nove godine i da se završi, rečeno da će se paziti na to da se ne radi u sezone, nego da se završi prije sezone. Međutim, zbog problema s ugovaranjem nadzora, tako su mi rekli iz Hrvatskih cesta, da su za sada odustali da to se radi prije sezone, nego će pričekat da se napravi iza sezona, jer sad više je kasno da to, taj radove ne bi mogli završiti prije početka sezone i ovih duži koji počnu u petom mjesecu, odnosno duži. Pojačana prometa u petom mjesecu, krajem petog mjeseca, tako da će radovi se odvijati iza sezone. Isto kao i rotor, to bi trebalo ići zajedno, rotor i sanacija mosta.
A krivina?
Krivina ide nakon što završi luka, dakle radovi ispravljaju neskrivine i dalje ovog dijela državne ceste prema domu zdravlja, oni se nisu mogli odvijati prije nego što završi projekt luke. Završetkom projekta luke pripremit će se podloga za rad, za biti izmještanje ovog dijela sadašnje prometnice malo južno, tako kažem. Za jednu širinu sadašnje, za jednu traku vam reći. Pola širine sadašnje prometnice. Prilike, tako nam.
Dobro, okej.
Okay. Plus ispravljanje neskrivine.
Dumović, izvolite.
Ispričavam se, samo sam ti još dodat kad sam već spomenuo, još smo razgovarali o drugim projektima koji su pripremljeni od strane u suradnji s gradom Mišo, dakle mi smo sklopili još prije godinu i pol dvije dana sporazum s Hrvatskim cestama o radovima na križanju Vrzet i cesti Stjepana Vrlića, dakle to su dva projekta, ulica Stjepana Vrlića, ona treba biti spojena na križanje Brzet. Ti radovi ne mogu ići jedni bez drugih, jedni vezu druge. Mi smo stopili u sporazum gdje će Hrvatske ceste voditi radove javnu nabavu, a mi ćemo financirati ovaj dio koji se tiče nas, samog završetka ulice Stjepana Vrlića. I to je isto nešto za što smo dobili građevinsku dozvolu i jedni i drugi grad i Hrvatske ceste i očekujemo da će se isto raspisati natječaj i da ti radovi krenu, ako ne budu krenula u zadnjem kvartalu ove godine, onda da ide u početku iduće godine. Isto tako smo dobili i građevinsku dozvolu za nogostup Nemira, tako si ti. Nogostup Nemira, tako da je to još jedan projekt koji je isto važan, pogotovo za mjesni odbor Nemira, gdje sada djeca u biti kad idu na autobus, na okretište, u biti dosta njih ide rubom magistrale, što je jako opasno, tako da će ovaj dio od samog igrališta do okretišta autobusa, odnosno od prve stanice 60, gdje će biti uređen nogostupom, jel? I bit će javna rasta, od toga će biti napravljena javna rasta, tako da je to još jedan projekt koji je spreman za realizaciju. Još imamo projekt koji je isto tako spreman, treba biti na natječaju, to ću još jedno pitati, jer to pokrenuto, a to je nogostup Marušićima, isto važan za mjesni odbor Marušići. Neki 500-600 metara nogostupa i evo, koliko sam sada nabrojio, 4-5 projekata. Isto na D8, dakle na Jagradskom magistrali, nogostup uz Jagradskom magistrali. To su ti 5-6 projekata koji treba Hrvatske ceste odraditi na našem području. Još smo govorili još i projektiranje križanja u Mimicama i križanje u Stanicama, to su dva baš opasna križanja koji smo isto dogovorili da će grad odraditi projektiranje, onda da ćemo Hrvatskim cestama predati projekt, a to uvrsti u svoje planove i realizaciju.
Dobro.
Ja ste spomenuli
splitište
u Ruskame i to je
nešto. Splitište u Ruskame. Ne mogu se sad sjetiti, pitat ću kolege što smo tu išta.
A to je posao koji je odgođen proljeća, vjerojatno na jesen.
Da, moguće. Ja sam.
Dobro, Dumović, izvolite.
Evo ja bih pitanje, ako mi dozvolite pročitati.
Ma, dobro, plaći.
Predmet je invalidski pristup viđinjanim gospođi Ani Markov. Poštovane kolege vijećnici, poštovani gradonačelnici. Prošle godine bio sam in situ kod gospođe Ani Markov, a prema saznanju dio vas ovdje nadležnih vijećnika i gradskih službenika. Nisam mogao vjerovati da je ljudsko srce toliko nesuosjećajno i da postoje toliko imovinsko-pravne i birokratske prepreke da njeni bliži, prije svega sumještani, odnosno susjedi, ne žele ili ne mogu pomoći 100%-nom invalidu, bez obzira kakvi su njihovi međusobni materijalni i nematerijalni interesi i odnosi. Na ovu temu kolega Dino Belošević postavio je vijećničko pitanje, a problem za invalidnu osobu nije iz poznatih vam nepoznatih razloga riješen u dana današnjega. Gospođa Ani Markov je trebala po svom osobnom zahtjevu biti ovdje s nama na sjednici, da preko mene postavi pitanje koje ću vam sada pročitati. Međutim, na moju sugestiju, kroz naš međusobni razgovor obavljen danas, sugerirao sam joj da su uvjeti takvi ili da ih nema, da se ona kao invalid u stepenice u kolicima popne na prvi kat, to je liječnice. Stoga je ovdje najavljeno uz nju, ali bez nje, njena pratnja, odnosno njen suprug. Obrazloženje upita i upit u cilju konačnog razrješavanja ovog problema ostavljam ispred svih nas kako mi je ona sugerirala i ono glasi. Na zamolbu gospođe Ani Markov od 11.11.2021. godine mi na zamolbu mjesnog odbora Marušići za izradu rampe pristupa za 100% invalida u invalidskim kolicima grad Omiš nakon izmjere i utvrđivanja javnog dobra na čestici zemlje 18/2 u ulici Put Žala, ulici Put Mora i ulici Dr. Franje Tuđmana sve u Marušićima započinje izgradnju pristupa. Obavljeno je više od 80% radova. Na zahtjev za hitnom obustavom radova od 14.4.2023. odvjetničkog ureda Goran Lučić pod prijetnjom kaznene prijave i traženja naknade štete grad Omiš odustaje od izgradnje rampe, pristupa i vraća sve u prvobitno stanje. Gospođa Ani Markov je grad Omiš obavijestila i podnijela pismena kao dokaz da isti nisu vlasnici ni suvlasnici na predmetnom javnom dobru. Napisano traženje da se grad Omiš pisano očituje zbog čega je odustao od njenog zahtjeva za izradu rampe, usmeno je dobiven odgovor da grad Omiš nije vlasnik predmetne čestice i da nema suglasnost upisanih vlasnika. Dana 29.10.2024. godine grad Omišu je dostavljeno na ruke, odnosno gradonačelniku suglasnost stvarnih vlasnika upisanih u zemljišnim knjigama. Dana 27.1.2025. godine gradu Omišu je dostavljeno rješenje Općinskog suda u Splitu, poseban zemljišno-knjižni odjel u Omišu, poslovni broj C301/65/2023. kojim se odbacuje prijedlog predlagatelja za ostvarenje ispravnog, za otvaranje ispravnog postupka za predmetne čestice na kojima su se započeli i zaustavljene radovi pristupa za gospođu Ani Markov. Sve navedeno se može provjeriti u zemljišnim knjigama broj ZK uloška 5071 za predmetne čestice 4337/1, 4337/15, katastarski broj čestice 7018/1 KO Rogoznica, javno dobro. Uvidom na terenu ne postoji rampa na zapadnom ulazu kuće gospođe Ani Markov. Na temelju svega izneseno, kako navodi gospođa Ani Markov, ne postoji ni jedan opravdani razlog da joj grad Omiš ne omogući izradu pristupa za invalide, a sve sukladno konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i zakona o suzbijanju diskriminacije. Stoga ne izradom pristupa isto bi bilo uskraćeno temeljno ljudsko pravo za slobodu kretanja i mobilnost. Ovim putem molim vas da izvršite i izvršimo ponovni uvid na terenu i uvid u spise izmjere u predmetne čestice kako bi se utvrdilo da postoji dovoljno mjesta i mogućnost izradne sigurnosnog pristupa, a rješenje vam je poznato.
No,
na temelju gore izneseno molio bih da se o osiguranju sredstva, da se osiguraju sredstva i da se na temelju gornjih argumenata i činjeničkog stanja pristup izradi sigurnosnog pristupa za gospođu Ani Markov. U cilju da se konačno riješi ovaj problem, tražim odgovor na gore izneseno, može usmeno obrazloženje gore iznijetova koje je moguće na ovoj sjednici, ali prije svega pisanim putem.
Evo ovako, vi ste ovdje naveli da postoje neke nove pravne okolnosti, pa će komunalni odjel to proučiti i vam odgovori pismeno. To mi izgleda najlogičnije, nema smisla, ovo se sad mi ne razumimo tu odluku suda i ne razumimo te potpise suvlasnika, sve to treba provjeriti, ali ako je tako, to su nove pravne okolnosti, mi ćemo provjeriti i pismeno. Eto,
Znači,
grad Omiš ne bježi od troška nikako ga mi to želimo napraviti, ali ako bude, alo, možete, molim vas, možete, evo. Dakle, grad Omiš ne odustaje od toga da se napravi, sredstva će biti sigurno osigurana, mi smo takav grad da se razumimo, ali, ali mora biti pravno jasno, komunalni odjel provjerit će sve ovo što je navedeno i mora vas pismeno izvijestiti gospođu. I ako ikako moguće, bit će napravljeno, sigurno.
Ok, zahvaljujem se.
Samo dodati da ste mogli sami primijetiti da smo mi htjeli to realizirati kada je došlo do određenih prepreka i zbog toga se dalje nije.
Ako su riješene, ko bog?
Dobro, u svakom slučaju, evo.
Ja bih vam se zahvalio u ime gospođe.
Hvala. Pozdravite, ja meni je
zamislim pozdrav. Nema problema, samo bilo dobro da se gospodin pročelnik sad usmjeno izjasnije na čijetu.
Ne, ovo su nove okolnosti.
Nisu upoznati s tim, ima već dva mjeseca muču.
Na sada to nisu nove okolnosti.
Bog, okay. Hvala vam.
Ništa, Bog. Ima li još neko za vijećničko pitanje?
Ima još.
Ja, molite da bude krup, ako neko nema ćeš ti. Ima li još neko drugi? Ako nema, gospodin Dobrović.
Ima ja.
Evo Bašić, izvolite.
Dobro večer svima. Istakao bi potrebu da grad Omiš napravi, odnosno da smatram da zaslužuje jedan reprezentativni park, gradski park. Mi znamo koje su trenutno površine u gradu, gdje se one nalaze i naši trenutni parkovi i većina je dobro uređena i postoje dječja igrališta, međutim mi kao grad nemamo reprezentativan park. Ja sam razmišljao i moj prijedlog da idemo u realizaciju parka na priku u sadašnjem parku Don Frane Burić. Mislim da znate svi o kojem parku se radi, znači parku na priku, kraj Balotaškog zoga koji počima gore skroz od ljekarne Berković, pa se proteže sve dole do skretanja za ulicu Žarka Dražojevića. Znači ima nekih 4500 kvadrata, koliko sam ja uspio pročitati, možda te informacije. U postojećem parku manji dio zauzima dječje igralište, odnosno dječje igralište sa raznim sadržajima, balotaški zog i onaj zatvoreni kavez, takozvani kavez skateboard za nogome sa umjetnom travom. To su ta tri sadržaja koja zauzimaju manji dio parka, međutim veliki dio je prostor otvoren da ga se lijepo uredi, sredi po standardima, suvremenim, da stvarno bude ozbiljno uređen, pa i da uzme više vremena, ne znam sad točno dinamiku, to će struka bolje procijeniti, ali da se napravi kako treba, jer grad zaslužuje reprezentativan park. Uz postojeće, znači dječje sadržaje koje sad imamo, sa igralištem sportske koje imamo u dijelu Balotaškog zoga i tog nogometnog igrališta u zatvorenom, možda bi dobili još nekakav plato ili nekakvu pozornicu za eventualno i društvena događanja u parku, kulturne sadržaje, da rasteretimo centar grada, da možda s time potenciramo i nekakav kulturni događaj u drugom dijelu grada, odnosno poljičkom dijelu do mosta, jer koji je jedan veliki lijepi prostor, međutim po pitanju sadržaja je, većina se događa u ovome dijelu.
Ne, jedan mali amfiteatar,
bilo je idealno. Jedna mala pozornica, amfiteatar, ondje na sredini i mislim da to grad zaslužuje i stoga dajem ovu inicijativu da u budućnosti se to napravi. Hvala lijepo.
Dobro, samo sam htio, čisto ću pitati, znači ako sam dobro shvatio Martine, da se angažira nekakav krajobrazni arhitekt koji bi to sagrada prostor i klopio postojeće sadržaje i revitalizira, moram reći, postojeći park koji je, da se uklone ono što ne valja, ono što bi trebalo dopuniti, da se dopuni u smislu s ovim sadržajima koji su navedeni.
Tako.
To je dobra inicijativa, slažem se.
To je, svakako bi bilo bi super kad bi svaki naš kvart imao jedan tako, recimo Vrilo ima svoj park, tamo ovaj dio gdje to bi bila četvr Žarka Žojevića, jer bi okolo taj dio.
Ne, ali ovaj je veći.
Ovaj je veći, tako.
Puno veći od bilo kojeg grada.
Recimo ovaj dio preko magistrale, novi dio nema isto tako, nijedan park tamo bi isto trebalo osmisliti jednu površinu koja bi bila malo veću, koja bi bila za...
Meni se sviđa ovaj kulturni dio.
To je sigurno, to je svakako dobar prijedlog, evo, zahvaljujem. Jer evo, kad čovjek malo putuje vani i vidi kako su drugi gradovi uređeni, onda vidite kako te zelene površine koje se u zadnje vrijeme sve više i više naglašavaju u tim nekakvim zelenim strategijama i poticajama od strane Europske unije, svakako trebamo više to planirati u okviru samog grada. Prijedlog je dobar i treba ga isplanirati za buduće proračun, ne, grad.
Ok. Ima, ako nema neko drugi, on... Aha, ima.
Imam ja, pa možda
ne. Ne, prvo sad Dino Belošević, pa onda drugi krug. Dino, izvolite.
Ne, poštovani kolegice i kolege, evo, naletio sam slučajno na nekakve članke u novinama, zanima me, možda grad ima nekakve informacije, jasno mi je da to i nije baš jurisdikcija grada, bio sam involviran u ovim odborima, znam da je to vezano za županiju, ali možda nam možete samo dati nekakve povratne informacije, znači radi se o Marini na ušću Cetine, jel? Pa eto, koliko su istinite izjave u novinama da zapravo sada taj projekt nije u suglasnosti sa studijom utjecaja na okoliš, da postoje nekakvi problemi, da ovaj izvođač koji je zapravo to tio prvi izvesti, za koji županija nekako najviše ga nekako mogu reći gurala, to sve skupa da je odusta i kako sada općenito stanje s tim projektom i kojim smjeru to sve skupa ide, je li grad
upoznat? Da, mogu ja prvo, pa svi možete i dobro. Dakle, ono što mi znamo, a malo ću krenuti unazad, gospodin, znači Marina Ribnjak se nalazi u našem urbanističkom planu već koliko, 20 godina, ja mislim, možda malo manje, a tu nekako od prilike. I naravno kad se ide u realizaciju takvog jednog projekta, da to zahtjeva nekakvu studiju, neki dokument koji se tiče zaštite okoliša, ali to studija utjecaja na okoliš, nešto slično, ali tom smislu. I dakle, kad županija, znači taj projekt inače je u nadležnosti županije. Županija raspisuje natječaj za sve ono što je na pomorskom dobru, ovdje se radi, pošto se radi o koncesiju raspisuje županija. I da bi se uopće neko javio na natječaj, najprije treba iskazati inicijativu prema županiji, nakon toga županija daje, ajmo reći, nekakvu suglasnost na izdavanje lokacijske dozvole, ali svemu tome prethodi ta studija koja je bitna i najvažnija, da se utvrdi da li se može ovdje na tom dijelu nešto graditi. Tako da su bila, koliko je meni poznato i razgovorima sa županijskim odjelom, bila su ove zadnjih godina, bila su dva poslovna subjekta zainteresirana za to. Ovom jednom je istakao rok za, znači oni kad predaju taj zahtjev za interesa za koncesiju, on ima rok od 2 godine za ishoditi lokacijsku dozvolu. Jednom od ta dva subjekta isteka rok i sad je ovaj drugi subjekt ponovo iskazao interes da se ide u ishođenje lokacijske dozvole, naravno prethodno treba odraditi ovu studiju. Zato se ona dala na javnu raspravu. Evo, recimo, jedna stvar koja je važna, znači ta marina je bila predviđena za 200, za do 200 vezova, pa je onda bila posljedna do 150 vezova, na kraju to smanjeno baš zbog tih studija koje su radili na 105-106 vezova. Dakle, ono što mi, znači kad se taj zahtjev preda, ta studija koja se radi, ona mora ići na kontrolu, sad recimo ako sam ja zainteresiran subjekt, na primjer, ja radim studiju koju mora odobriti Ministarstvo zaštite okoliša. Znači Ministarstvo zaštite okoliša ima sve moguće podatke o cijelom našem području, je li Hrvatske,
Flori
Faun, gdje šta može se raditi. Oni daju odobrenje ili ne daju odobrenje na to, na taj projekt. Tako da nije to baš tako, ne može se ovako, ne smije se raditi. Znači postoji nekakva institucija državna, nego institucija ovlaštena državna koja kaže je li se nešto može raditi ili ne može popraviti na struku. I tako će biti i u ovom slučaju. Ako se utvrdi na temelju te studije da se može nešto raditi, onda će se reći može se napraviti to toliko i u tolikom obujmu jer to nema najznatnijeg, odnosno štetnog utjecaja na okoliš, ako se utvrdi da će imati značajan utjecaj na okoliš, onda se neće dozvoliti graditi.
Ili će se bitno smanjiti.
Ili će se bitno smanjiti. Sad će onda taj koji je investitor ocijeniti jer mu se to isplati, ne isplati.
Hvala.
Samo eto, u medijima se to uvijek malo drugačije interpretira, javi se neko ko kaže da to nije dobro, ali morate imati nekakve argumente da bi rekli da to nešto nije dobro.
Sve u redu.
Čovjek malo razmisli,
evo,
mi koji smo možda malo stariji, možemo se sjetiti da je cijela desna obala Cetine bila pod Trstikom i ušće Cetine nije imalo ni lukobran i sve, pa se to sve gradilo, pomalo nasipalo, A evo, i godine, onim godinama kad se ja nisam rodio, cijela desna obala Cetine je našla. Kad gledate stare slike u Omiša, tamo je sve bila močvara i trstika. Sad, je li to bilo štetno ili nije bilo štetno za, na okoliš, to mi sad ne možemo o tome pričati, ali evo. Sad kad se nastave radi nešto novo, radi se na ovaj način kako se možda prije nije tako radilo, ali ovo je put kojim se nešto radi na tim područjima ako se već mora raditi.
Znači što ti znači? Ono bi samo ja istakao, ono novinama nije bilo korektno grad, nema s tim baš ništa. Nažalost, bilo bi bolje da imamo neki instrument, ali nemamo.
Ali isti bi put bio. To,
ali to ovaj put
je... Samo da rečem, da je to ingerencija grada, ista stvar bi bila. Znači mi, ako je to već 20 godina, kako sam rekao, prilike negdje, možda manje više, u urbanističkom planu, da je tu pozicija za Marinu. Onda grad može eventualno reći ok, idemo to izbaciti iz plana, a da bi izbacio iz plana, opet moraš imati neki argument zašto izbaciš nešto iz plana. Da ostavljaš ili da izbaciš, ali opet treba biti argument u smislu tog nekakvog, neke studije koja će reći da to može ili ne može biti tu. Ne?
F sad može drugi krug, Dujmoviću, pa onda Guzić, molim. Vijećnik Dujmović, izvolite.
Ja sam predsjedniče prije ovo dvije sjednice postavio, to rijetko postavljam na dva pitanja, postavio sam pitanje sljedeće. Dokumentacija o provedenoj javnoj nabavi ulica Matije Gubca i uređenje igrališta u Gatima Tarkoglona Kipa. Zapisao sam poštovani u sklopu programa održavanja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2024. godinu tijeku je izvođenje radova na predmetnim lokacijama iz naslova. Molim vas da mi dostavite projektnu dokumentaciju i ili predviđeni opis radova na predviđenim zahvatima, troškovnike iz postupka u nadmetanju i odluku odabiru najpovoljnije ponude na predmetnim zahvatima. U očekivanju pisanog odgovora s poštovanjem, srdačan pozdrav. I sad mi se zadnje vrijeme malo pitanja postavljam, odnosno HSP koje je postavio u ovom sazivu vijeća jako malo i meni se ne odgovori. Ja ne vidim razloga da je ovo neko pitanje koje je problematično, da mi ga neko ne odgovori.
Evo, samo molim onda komunalni odjel da dostavim.
Znači, ako mogu nešto provjeriti, tako u oporbi sam, ok, da vidim kako je provedena javna javna.
Ali kolega Dugović, okay. Kolega Dugović, potpuno ste u pravu što to tražite, imate pravo na to, ali najjednostavnije je doći i kopirati se. On će vam dati to,
naravno.
Jer ovo pismeno, kada smo neprijatelji.
Ja sam sada pročelniku, tražio sam na uvid uređenje luke na ušću Cetinu. I onda je on meni dostavio, to ja sam kopirao, to sve skupa dođe 10 eura, taj projekt sam ga ja kopirao, a valjda bi služba gradska tih 10 eura mogla kao vijećnik reći, evo gospodine vijećniče, to je dignitet, nekad ja ne budem vijećnik, ja neću biti vijećnik možda u idućem sazivu, tako? Ali da neko drugi bude, da se poštuje neko pravilo
naroda. To treba bi mukter, slažem se s vama. Doći tamo, vidiš što rezira
i bit će do znamo. Cijeni što sam to kopirao.
Ne, u redu je, Vijećnik ima pravo na to, ne da plati to, to je istina. Da je jedan euro, nije bitno. Pravo ste 100%. Ne moramo dalje. Imate li još nešto o Vidumoviću?
Onda ga poredite. Htio sam reći vezano za ovu amfiteatar. Evo imamo dobar primjer na Žnjanu kako bi to izgleda, ima amfiteatar.
Ne, meni ovo je kao super ideja, odmah. Pa, nisam mislio da
mogu. Dostupna je ta projektna dokumentacija, na primjer ja imam nešto radim u sklopu toga projekta dolje, pa se vidi kako izgledaju ti projekti osmišljeni u smislu, ako govorimo samo o amfiteatru.
Ne samo o tome, ali ovo mi je baš jedan zgodan detalj. Priko nema mjesto za te kulturne događanja, to će biti ovo.
A i rasteretilo bi grad.
Da. Ali zašto ne malo disperzirati?
Imaju čak i neke skakaonice koje...
Dobro, okej. To slobodno prijedloge kad dođe vrijeme za to. Nego, vječni Guzić, izvolite.
Ja imam jedno pitanje, trebam ne znam koliko je moguće. Tiče se Peovice, nema gospodina Leonarda, ali će on odgovoriti, vjerojatno pismeno. Znači, na reciklažno dvorište, koje je na korist građana i to je vrhunski, ali ono radi uvijek uvijek. A većina naših sugrađana bi stvarno imala potrebu i da je moguće bar neki dan da se ustroji da je popodne, znači otvoren. Ja čak imam neke informacije, da su koliko informacije da su i u ministarstvu su sve je odobreno, da bi se to moglo Pa samo je zanima je li moguće da idemo u tom smjeru. Znači, stano, da bude i koji dan popodne.
Da bilo bi stvarno praktično, evo neka, neka to ostane kao... Znači, je, to tako, pravo se, već
sam ja sve to... Prosite da završim, ono radi, znači, su, su subotom kad bi nas većina mogla raditi samo do 11, onda je opet to nezgodno. Pa ja mislim, ako bi se moglo malo to preraspodjeli, da se neke dane bude popodne otvoriti. Mislim da bi to stvarno bilo na dobro bi svi.
Evo, isto razmišljamo, dakle, već ako se sjećate, bilo govora.
Bilo govora.
Znači, direktor je dobio nalog da to napravi, dakle, da uvede jedan do dva dana popodne, jedan do dva dana popodne i da subotom produži radno vrijeme do podne i do jedan.
Bilo govora o tome stvarno.
Tako da, ovaj, mislim da u tijeku čak i natječaja da zaposliti još jednu dvije osobe, drugo je potrebno da bi se to moglo... Ovaj,
ali će vam
informacije. I trebalo je dobiti nekako odobrenje što ste rekli od ministarstva, to je odrađeno, koliko je znao, ali evo, možemo, ovaj, vidjet ćemo direktora jer to...
to tako, ja volim stvarno da ga pitate pa da ovdje dobijemo odgovor.
Na je, već smo imali sastanke na tu temu sa direktorom jer ako se sjećate kad smo imali jednu sjednicu na temu Peovića kad bio direktor, onda smo spomenuli jedan od problema je bio i ovaj. Ne znam, ste vi tada bili na vijeću, ne bih možda niste bili, ali jedan od problema je bio ovaj baš iz tog razloga što mnogi ljudi rade ujutro i ne mogu doći ovaj, na reciklažno dvorište nego subotom. Na subotom opet možda su taj vikend negdje na putu ili već kako, pa onda ne stignu i tako, da bude praktično.
Ima li još neki vječi kupić?
Predsjedniče, a oprosti, je li poslovnik gradskog vijeća nalaže, ovaj, ja sam htio postaviti neko pitanje gospodinu Kovačeviću, izvan sjednice gradskog vijeća da se uputi pitanje
koje je upit koji zainteresuje. Može, može, može.
Znači, ne moram postaviti...
Ne, ne, vi kao vijećnik imate pravo postaviti pitanje i tražiti pisani odgovor na bilo koji
problem koji će grada. Bez obzira da sam ga obučio na sjednici.
To je funkcija vijećnika.
Dobro, hvala.
To je normalno. O, nego, Ivana, vi ste nešto htjeli?
Ma, evo, htjela sam samo, znači, u vidu ovoga, znači, širenja nekakvih sadržaja u gradu i toga. Mislim, vjerojatno su ti prijedlozi već bili, pa me samo možda zanima zašto se to ne može provesti, ako se ne može provesti, a to je tarta, atletska tartan staza na stadionu. Znači, ako ne može biti na ovom pomoćnom novom terenu koji se izgrađa, ako nema, mislim da na starom stadionu ima dovoljno mjesta da se ista napravi, što bi nekako omogućilo, ne samo da bi to građani mogli koristiti, nego bi se možda osnova i atletski klub za mlade i mogla bi, mladi bi imali priliku i trenirati atletiku. Tako da možda je to toliko neka ideja koja vam reći, nije, ona nije jeftina, možda je oko nekih 750 tisuća eura koliko sam ja uspjela istražiti, ali ovaj...
Sve što je za djecu izražaj...
Čisto nekakva ideja...
Je, evo Ivana, ovaj, dobro ste to... Dobro ste to, da smo pričali, bio neki dan je bio ovaj, predsjednik Atletskog saveza Hrvatske, predsjednik Atletskog saveza Hrvatske je bio prije možda mjesec i pol dana na sastanku kod nas, pa smo onda kolega Pezo i ja smo pričali s njim o toj, na tu temu, kako bi, znači, na sadašnjem onom, mjestu gdje je predviđena atletska staza, da u suradnji s Atletskim savezom, da vidimo ovaj, da krene u taj projekt, realizaciju tog projekta. Istina što ste rekli, dakle, mnogi bi možda i građani dolazili trčati tamo i mogli bi se ovaj, to uvesti, da, da se može doći po podnijem.
Sigurno, naravno, pa njihovih treninga i svega.
Tako da se Atletski sad aktivi, klub aktivira, Atletski klub je već bio, ako se sjećate, postao je ovaj, pa je ovaj koji je to vodio bio išao u Australiju, a sad se vratio.
Da. Ali postoji trenutno klub u Mišu.
Postoji interes opet da on
može aktivirati. Ja, znači,
Josip, tako, tako. Znači, postoji interes da on ponovo to pokrene, ali evo, ovaj, svakako u nekom idućem proračunu bi trebali predvidjeti nekakva sredstva. Gospodin je rekao da i oni kao savez mogu i preko ministarstva turizma vidjeti da se nekakva sredstva ovaj, dodatno daju kao sufinanciranje za taj projekt. Ali je, ta cijena je negdje oko 750 do milijun eura.
E, ovo tako.
Gledajte, s PDV-om, bez PDV-a, ali je 6
milijuna. Mislim, da sa njih je 2019. u Vukovaru izašla oko 5,5 milijuna kuna.
Da, znači, ja mislim, što je naravno zadnji primjer u Puli. To je zadnji primjer u Puli, naravno, a ne, radio se baš puni krug sa 6.
Baš puni krug oko
stavljena. Da, bio je puni krug sa 6 onih linija, ne 8. Znači, 8 linija, svjetska prvenstva, to nam ne treba, ali nama je dovoljno da se mogu nacionalna prvenstva odraditi, znači, u Omišu sa 6 onih staza, 6 linija.
Super.
A je li na punti predviđena karta?
Je, ali jedna linija
samo. Samo jedna linija?
No, samo to je, ako može, 50
linija. Da.
Znači ima veći projekt, ja? Ima veći projekt, ja?
Da.
Ma bilo biti nekakva, ajmo reći, idejno rješenje, idejni projekt. Idejni projekt.
Da. Možda su zapravo jedno što kaže odnosno na stadiona i taj projekt.
Mogu ja?
Može, može.
Mene zanima u kojoj fazi pomoć u nogometa igralište.
A pomoć u nogometa igralište sad je odrađen jedan dio samo radova koji možemo napraviti. Pošto je ovaj dio se nalazi na pomorskom dobru, onda smo u biti sad stali dok se ne vidi šta ćemo riješiti sa suglasnosti od suvlasnika na stadionu, a drugo, čeka se još jedna uredba od ministarstva prostornog uređenja vezana za radove koji se mogu odvijati na pomorskom dobru. Došlo nekih izmjena u zakonu i uredbe, pa onda to čeka se ta uredba što se može nastaviti.
Znači radimo, ali smo još vezani nekim pravnim stvarima koje moramo reći. U hodu, nisu stali radovi. Ima li još neko riječ iskupiti? Ako nema, ja bih završio ovu točku, predlažem vam točku 3. Hvala svima, bila je dobra diskusija i dobri prijedlozi. Predlažem točku 3, to je prijedlog odluke o porezima grada Omiša, Meri, izvolite.
Hvala. Pozdravljam vam sve prisutne. Predložili smo odluku o porezima grada Omiša na usvajanje. Ovom odlukom zamjenjuje se dosadašnja odluka o gradskim porezima, kojima je bio utvrđen na naplata gradskih poreza kao što su porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina i porez na kuće za odmor. Odlukom o porezima grada Omiša, koja je vama sad tu u prijedlogu, i dalje zadržavamo porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina i po zakonskim odredbama uvodimo porez na nekretnine. Porez na nekretnine je obavezan porez i dužni smo ga urediti svojom odlukom. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se i dalje po stopi od 3% kao i do sada. Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 10% na utvrđeni iznos naknade za korištenje javnih površina. Dok naknadu za korištenje javnih površina naplaćuje naš komunalni odjel, porez naplaćuje po evidenciji i podacima koje komunalni odjel dostavlja porezna uprava. Znači, porezna uprava naplaćuje tih 10%. I treći porez, porez na nekretnine. Porez na nekretnine predlažemo na način i po iznosima kako stoji u članku 6 ove odluke. Znači da se porez na nekretnine plaća po metru kvadratnom korisne površine nekretnine i to u iznosima. U iznosima po zonama. Utvrdili smo tri grupe naselja. U članku 6 su nabrojena sva naselja grada Omiša koja su svrstana u tri zone. Prva zona plaća po metru kvadratnom 0,70 eura. Druga zona, i vidite nabrojena naselja, utvrđen je porez od 1,5 eura po metru kvadratnom, dok u trećoj najskupljoj zoni, koja je u biti priobalje grada Omiša, cijena, to jest iznos poreza na nekretnine po kvadratu, iznosi 2 eura. Samim zakonom, a ova odluka se bazira na zakonu o lokalnim porezima. Znači, sam zakon predviđa, utvrđuje okvire u kojima se može kretati stopa poreza, to jest iznos poreza, i utvrdio je što ulazi u taj porez. Znači, u taj porez može ulaziti vrijednost nekretnine. Vrijednost nekretnine može ovisiti o lokaciji, može ovisiti o starosti nekretnine, može ovisiti i o nekim drugim sadržajima koji povećavaju vrijednost nekretnine, kao što su, na primjer, bazeni ili neki drugi sadržaji kojima nekretnina raspolaže. U ovoj odluci koja je vama tu predložena, mi smo se bavili samo lokacijom nekretnine kao kriterijem potencijalne vrijednosti te nekretnine, budući da ulaziti u neke daljne potankosti u ovom momentu procijenili smo ne bi bilo preporučljivo. Stoga i ovakvo utvrđivanje cijena po ovim zonama. U prijelaznim i završnim odredbama ove odluke pozivamo se na to da će se svi problemi rješavati u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima. A sam Zakon o lokalnim porezima, odnosno izmjene i dopune tog zakona koje su nama i omogućile uvođenje poreza na nekretnine, u članku 10 tog zakona kaže da se na sve, znači što se tiče utvrđivanja, naplate, povrata, žalbenog postupka, zastare i ostalih pravnih odredbi, primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći porezni postupak. Znači, to je u biti zakon nadležan za sve postupke kojima ćemo se rukovoditi u utvrđivanju, naplati, ovrsi i tako dalje, poreza na nekretnine, poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina.
Dobro, samo da još jedan pojasnim, znači nama zakon nalaže da budemo između 0,6 eura do 8 eura po metru.
To su okviri.
To su okviri koji moramo biti. Mi smo krenuli od 0,7 i završili sa 2.
I završili sa 2.
Tako
se mi smo se rukovodili prethodnim propisom koji je od početka grada Omiša, u biti, od kad je osnovan grad Omiš, a to je porezna kuća za odmor. Porezna kuća za odmor u ovoj prvoj grupi naselja iznosio je 5 kuna. U drugoj grupi naselja 10 kuna, a ova priobalna grupa to naselja
to. Znači, mi smo praktički ostali na istom.
To je ostalo u okvirima zakona koji je i dosad, poreznog tereta koji je dosad.
Pa praktično nismo mogli više učiniti za ljude. To je istina. Evo otvara raspravo. Otvara
raspravo.
Preimenovali, da. Otvara raspravo, izvolite. Gospodin Dira, izvolite.
Hvala. Sam bi molio možda da mi objasnite. Sve mi je ovo jasno, sve se samo pribacilo. Ali po meni u ovom zadnjem najskupljem rangu čelina i zakućac, recimo na istoj razini, pošto su naravno i priobalni dijelovi, su i velike kuće i turistička neka djelatnost. Sami znamo da u Zakučcu šta da je neka proizvodna zona, ne baš kada da je tu nekakva turistička aktivnost, Čelina govori na istome nakupina, čisto je to samo jedna referenca.
Meni je teško reći, meni je mater iz Zakučca, pa, ali svejedno smatra da su pravo, tamo je hidroelektrana Čelića. Stvarno
ljudi žive u ono.
Stvarno ja bih prebacio odmah na ovom vijeću, ako ja znam što je, to je bilo jednostavno prepisano iz stare odluke.
Da bi smo se rukovodili starom odlukom što se tiče papira.
Pa tu promjenu stvarno bih pozdravio ako je moguće. Možemo
eventualno dok se prebacio u drugu.
U drugu.
Mogli bi njih
u prvi
rad. Dobro, da može nakon.
Pa ne, 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 ne,
ne, ne, ne, ne, ne,
ne,
ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, zakućac ovu skupinu gdje su namoće gata ima. To je okej. To je okej.
Ima ljudi tamo, stvarno nije
ovaj. To je okej.
Puno su bliže
naklicama. E, pa kaže okej da ide.
Evo mi prihvaćamo to odmah ovo vrijeme. Znači zakućac ide u broj da izvoli.
Ovaj porez, koliko se ja razumio, znači ako vi živite u toj kući, porez se ne plaća. Znači u principu ovaj porez odnosi samo za nekretninu koja se iznajmljuje.
Iznajmljuje, tako.
Ne mora se iznajmljivati.
Odnosno, to je pravi
nekretnina. Idemo na druga nekretnina.
Druga nekretnina.
Mislim da je gospodin Dumović isto javio. Dumoviću, jeste vi nešto
htjeli reći? Ja sam pitat tom dijelu, ovdje je nešto u odnosu na, ajmo reći još zakon na snazi, u smislu poreza za kuće na odmor, znači da je malo cijena za ove prve dvije zone nešto je malo veća, jer za ovu treću zonu je ostala ista praktički, a nešto su se promijenila naselja, tako?
Nisu nastavili. Samo je, evo, ostavili su sve, to je problem. Sad smo prebacili Crkvičarsku u drugu, to je naš prijedlog originalni.
Možda je nešto, ali kažem, to je najudaljenija.
Uskladili smo nazive sa važećom odlukom
gradskog naselja.
Malo smo pročešljali.
Aha, dobro, ipak ste promijenili.
Ne, nismo promijenili u smjeri. Da, prije pisali, znači, nema ne pisala, kako ona bila pisala Rida, ja sam možda sjetiti, ne moraju se. Bila vam se gornje ili čelje, tako.
Nazivi nisu bili adekvatni. Ja negdje imam...
Bilo je Ivašnjak, na primjer, Ivašnjak nije naselje, usklađena odluka sa statut grada sadrži u jednom članku koje su naselja u sastavu grada Omiša. To je prepisano iz zakona o području jedinica lokalne samouprave. Zakonom su određeni nazivi naselja u gradu Omiša. Mi smo u našoj prethodnoj odluci imali neke lokalitete. Sviđan se Ivašnjak, on nije posebno naselje. Dakle, ovdje su se samo, zakon je rekao koja su to naselja u gradu Omišu i ovdje su se razvrstala ta
dobro. Znači, ima li još neko raspravi? Ima li još neko nešto raspravi?
Prilike ovaj porez negdje u klasi sa ostalim okruženjem našim.
Mi smo sigurno najpovoljniji, najvjerojatniji. Najvjerojatniji.
Ja mislim da Makarska ima 5 eura.
Makarska ima 5.
Grad Split ima na cijelom području 2 eura. Mislim da Postrana ima 2 eura.
Kako ste rekli, Makarska?
5.
Mislim da imaju 5.
Umag je stavio 8.
Da, Umag je najviše, on je stavio 8.
Mislim da u rasponu do 8 mi smo stali na 2, mislim da smo stvarno učinili dovoljno. I to je samo za onu nekretninu u kojoj ne živite, u kojoj iznajmljujete, bila prazna ili ne, u biti ne samo iznajmljujete, nego ako stoji prazna, vi ne nju plaćate, to je to. Mislim da nismo mogli više učiniti.
Mislim da je zakon rekao da one nekretnine za koje ne možete dokazati da više od 10 mjeseci morate imati dokaz da potrošnje
struje vode
režene. Znači, ako ne možete dokazati da minimalno 10 mjeseci trošite struju, vodu i ostalo, da onda morate platiti
porez. S tim da boravište i prebivalište nije dokaz.
Tako, boravište i prebivalište nije dokaz.
Znači, ako imate kuću na kojoj nemate prebivalište, a trošite energiju, to znači da nećete platiti porez.
Praktički da.
Sad kalkulirajte ako ste, recimo, sad uzmite ovdje da imate kuću u priobalju. Od 100 kvadrata, karikiram sad. To je 200 eura poreza za godinu. Sad vam se isplati dolaziti paliti vodu iz struju i trošiti od 10 mjeseci ili plati porez.
To je 90 eura se isplati.
Sad ne znam. Hoću reći, ovdje je... Doći s autom iz Omiša, recimo u Loku Rogoznicu, karikiram sad, ili u Pisak, paliti svaki put struju i vodu. I 20 eura poreza, sad ne znam šta je.
Ovdje je promakla informacija koju je rekao
sad. Naša ima dosta nas koji paralelno živimo, ali imamo prebivalište jedno.
Samo malo. Ova informacija mora biti jasna. Načelnik je lipo rekao, prijava boravišta i prebivališta za ovo nije bitna. Nije bitno. Znači, ne možete prijaviti reći ja tu živim, to ne veze s tim. Mislim, zakon je to detaljnije objasnio, ali da se zna. To nije dokaz da vi tu stvarno živite, što ste se prijavili. Ok, ima li još neko za raspravu? Puno je točaka, morat ćemo dalje. Ima li još neko za raspravu? Ako ne, predlažem da sa ovom promjenom zaključka u drugu zonu izglasamo ovako predloženo, ko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Jednoglasno.
Suzdržan.
Aha, dobro. Ok, jedan suzdržan. Uprosti, nisam vidio. Točka 4, prijedlog odluke o visini poreza stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Omiša, Meri, izvoli.
Hvala. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak je uveo nove, niže okvire u kojima se može kretati stopa poreza na dohodak za jedinicu lokalne samouprave do 30.000 stanovnika. Grad Omiš spada u tu kategoriju, tako da niža stopa poreza na dohodak za grad Omiš može biti utvrđena maksimalno do 21%, a viša do 31%. Kako je nama u 24. godini, znači nakon ukidanja prireza i kad smo taj prirez trebali uklopiti u novu stopu poreza na dohodak i to je znači važilo 12 mjeseci prethodne godine 2024. mi smo bili utvrdili nižu poreznu stopu od 21,6%, a višu 32,4%. Mi ovim promjenama samo ulazimo u zakonske okvire. I stoga ovakav prijedlog.
Ne, čak mislim da će biti nešto manje, kad se izbrojiš. Neće biti puno, par eura. Tako i je reći.
Prihode,
ne, nama manje prihoda, a narodu malo više.
Na plaći će osjeti 2, 3, 5
eura. Od 5 do 10 eura će se osjeti na plaći. Može čak od 3 do 5 do 10
eura. Eto, otvara rasprava, izvolite. Dujmović, izvolite.
Ali moram priznati da ste zanimljivo u obrazloženju to napisali. Svrhu daljine poreznog rasterećenja građana grada Niša. E sad ovako, mi smo imali 21,6. A snizili smo na 21. Isto tako za ovu zonu smo od rasponja 21 do 31, a mi smo prije bilo 32,4, a mi smo snizili na 31. Moje pitanje je, zašto smo izabrali najmaksimalnu stopu 21%, a ne minimalno, ili zašto nismo izabrali 18 ili tamo i kojim smo se kriterijom...
Evo, ja ću govoriti vrlo jednostavno. Možete li vi raditi u svojoj firmi za minimalnu plaću, a da prehranite obitelj?
Ne, pa samo pitanje.
Evo, pitanja vas. Prosto pitanje. Znači, možete li vi raditi u svojoj firmi za minimalnu plaću, a da prehranite svoju obitelj? Jel možete?
Gradonačelniče.
A opet vam, ja, pa možete li vi meni sad odgovoriti na pitanje?
Mogu ja raditi za manju ili za veću plaću ili ono koji sam govorio?
Znači, ako ne možete raditi za minimalnu plaću da prehrani svoj obitelj, tako i grad ne može smanjiti poreze na tu stopu da bi mogao servisirati obaveze ovog grada koji ima 366 km kvadratnih i 31 naselje gdje treba puno, puno obaveza servisirati da bi mogli građani imati.
Evo, načinče, država sam... je propisala 15-21, mi smo izabrali najveću stopu, ja sam samo pitao.
Nismo izabrali, ostali smo i čak smo malo smanjili.
Smanjili smo onoliko koliko smo mogli smanjiti.
Ali nešto je
znači,
zakon propisao
izgubili...
da se može.
Tako je, zakon je propisao, isto tako da možemo imati stopu ovoga poreza na nekretnine od 2 do 8, pa smo stavili 2. Znači, negdje moramo imati prihode koje ćemo servisirati obaveze grada. Znači od prijevoza, vatrogasaca, vrtića, zdravstva, školstva, predškolskog odgoja, znači sve što...
Ali nemoj da se vi ljutite.
Ne ljutite, ja sam odgovaram na vaša politička pitanja, ja odgovaram na argumentu, ništa drugo. Nema niko ljutnije. Simona, znači vi ako želite
evo,
sutra
ću ja bi
da vrtić bude 10 eura i 30 eura.
Ovako, ja sve razumijem što gradonačelnik govori, sve meni to jasno, ja sam i prošli put kad smo izglasavali ovakvu odluku i na 21,6 bila protiv, baš evo zbog ovoga što je vijećnik Dumović rekao zašto maksimalna. Jasno mi je da grad mora servisirati sve što ima servisira, ali evo zakon o lokalnim porezima, tako onda na nekretnine tu dajemo male porez, mogli smo ići na malo više, ja bi možda više uzela onima koji imaju drugu nekretninu, a tko sam ja da sudim šta nekome znači 5 do 10 eura na plaći, tako da ja ću biti protiv od odluka kao što sam bila i prošli put. Mogli smo to i na taj način riješiti. Malo veći porez na drugu nekretninu, a ovdje na primjer stavimo od 15 do 21 pa stavimo 17% ili 18%. Mislim, je li postala šanse da se to tako riješi?
Ovako, znači mi da bi to tako napravili, onda moramo izračunati koliko treba imati, znači mi sad imamo neki registar nekretnina, toliko je, ne znam, na području grada Omiša, znači mi moramo, onda taj porez na nekretnine bi trebalo biti 8 eura po kvadratu, da bi nadoknadio ovaj porez,
da bi se izgubilo,
da bi se izgubilo za ovih 2-3%, razumijete, znači, nije to baš tako jednostavno kako se čini.
Pa nije, ali nije ni lako ljudima koji žive od jedne plaća, nema nekretnine.
Mi smo zadnji put, ako se sjećate, izračunat ćemo koliko gubimo ukidanje prireza. Pa smo vidjeti samo prirez, ono što smo već imali u prirezu, prihod od prireza ugradili u odluku o porezu na dohodak. Znači, da ne bi izgubili prihode koje smo imali. A mjeru fiskalnog izravnanja smo već bili izgubili 700-800 tisuća eura godišnje. Znači, to smo već izgubili, onda da smo još ukinili prirez, onda bi izgubili još dodatnih koliko milijun eura koliko je bilo zaboravljeno. Znači, to je milijun i 700. Znači, ne možemo mi baš to tek tako stvoriti. Znači, moramo negdje oporezivanja. Znači mi nismo tada, a evo ni sada, znači mi ne radimo dodatno oporezivanje. Znači mi smo tada ostavili za gospodarstvenike istu stopu poreza, znači nismo ih oštetili, nismo ih ni oslobodili, a nismo ih oštetili, znači nismo ih dodatno opteretili. Ovom odlukom mi se usklađujemo sa zakonom gdje moramo smanjiti, ali smanjili smo onoliko koliko mora smanjiti, ne možemo više smanjivati jer kažem, fali nam prihoda, mi smo ove godine opet, vlada je sad dala na izbor, odnosno na mogućnost jedinicama lokalne samouprave, upravo to da oni sad, da mi sad dignemo poreze sami, kao da oni više neće nama davati mjeru fiskalnog izravnanja kako je prije bilo, nego su sad, to sad prebacili na nas. I sad bi mi trebali uvesti, ne znam, porez na kuće za odmor, 8 eura, i onda ćemo mi imati prihod. A evo, jučer je prekjučer, kaj, kolega Stipe i preočnici su bili i drugi kolege bili su na seminaru vezano za porez na promet nekretninama i su naveli koji se svi potencijalni problema će se susretati na terenu da bi se utvrdila prava baza podataka za kuće koje su za odmor, odnosno za iznajmljivanje. Znači ovo će najviše se odnositi na iznajmljivača, ovaj porez koji smo uveli sad. Mislim, biti 2 i ne znam koliko posto. Od 2 eura, 1,5 eura ili 0,7. Ali evo, na primjer, evo danas smo baš na kolegi razgovarali o to. Znači imate kuću u kojoj dolje prizemlju živi vlasnik. I ona ima prizemlje i recimo 2 kata. Znate, 2 kata su 4 apartmana. Kuća nije etažirana. Jedno je mjerilo od vode, jedno struje. Vi ne možete naplatiti porez. On živi, troši energetiku, struju i vodu na to cijelu godinu i vi ne možete naplatiti. Vi napišete rješenje, on će se žaliti i pa rješenje pada. Znači neće to biti baš tako jednostavno naplatiti taj porez.
To znači manje prihoda.
To znači manje prihoda.
Dobro. Ima li još neki uvid?
Mula, koliko drugih gradova i općina ovdje u okruženju i nije stopa poreza ili dohodak, to ne
znam. A sad ne znam, nije ovdje
bolno. Mislim da je drugi rad 321.
Mislim
da je 21. drugi rad
321. Da, nemojte krivo shvatiti, obrotite. Nemojte krivo shvatiti šta ću ja digniti, ja tako sam oporbi pa mogu digniti šta hoću, treba odluka proći ili ne proći. Nego gledam samo razmišljanje jedno šire, da kad donosimo neku odluku da ono iskalkuliramo to na jedan pravi način. Jel? Da ne može u Omišu biti 21, a dođe drugi rad i uvede 16. Mislim, zašto se razlikujemo, a praktički smo usjedni jedni do drugih.
Mislim, nije ovo isto
potrebno. Ako mogu ja samo nešto napomenuti, mi se ne možemo uspoređivati s drugim radom, zato što drugi rad i ne može imati našu stopu. On je manji i on je u drugom rangu. Njemu je država niže
okvira. A dobro, nije do 30 tisuća stanovnika, nije grad.
Nije grad, on je općina manji.
Ja opet kažem, grad Omiš je teritorijalno velik, ja opet spominjem, znači mi imamo 14.300, koliko je 14 stanovnika, imamo 32 naselja, imamo sve ono što jedan grad ima, od muzeja, od knjižnice, od centra za kulturu, od klubova sportskih, od svega, razumijete?
I skoro svu djecu vrtića.
Imamo puno vrtića, drugi grad ima teritorij od nekih 14 km, nema ni centra za kulturu, ni knjižnice, ničega, razumijete? Zaposlenost, to se ne može uopće mjeriti. Znači, ne možemo se mi uspoređivati drugi rad. Mi Trogir i jedna Makarska su teritorijalno mlađi puta, pa mi smo veći teritorijalno Split. Split ima 80 km kvadrat i Omiš ima 266.
Sve to grada, pokrit na neki način. Ima li još neko nešto? Ako ne, onda bi ja dao na glasanje točku prijedlog odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Omiša. To je za. Ima li neko protiv? Suzdržan? Protiv, je? Tri protiv. Suzdržan? Niko.
Devet za,
tri protiv. Niko suzdržan. Zahvaljujem, prelazim na točku 5. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. Katarina, izvolite.
Dobro večer svima. Izmjena zakona o porezu na dohodak o kojem smo razgovarali u prethodnoj točki, također se promijenio iznos paušalnog poreza, odnosno poreza na dohodak osnovnog iznajmljivanja na način da se obračunava u paušalnom iznosu. Paušalni iznos se isto tako prije naplaćivao, međutim sad je država ovim zakonom propisala da se porez određuje prema indeksu turističke razvijenosti kojeg svake godine izračunava ministarstvo nadležno za turizam. Dakle, za 23. godinu, to su zadnji podaci koji su bili dostupni u vrijeme izrade ove odluke. Grad Omiš spada u prvu skupinu, odnosno kategoriju prema indeksu turističke razvijenosti i koja propisuje poreznu stopu poreza na dohodak, znači paušalni porez na dohodak među 100 i 300 eura. Znači, grad Omiš u odlukom u principu predlaže da se paušalni porez isplaćuje, odnosno naplaćuje iznajmljivačima po krevetu u iznosu 100 eura. Znači, najniža propisana zakonska stopa koju smo obavezni uvesti.
Koliko je sada? Koliko je sadašnja stopa?
Sada je viša, ja.
Da je,
sada između 70. Ne, sad je
negdje
55.
Znači ovo je najmanja zakonska
stopa. Najmanja zakonska stopa. Znači ovdje nas je zakon ograničio da se moramo kretati u kategoriji turističke razvijenosti. Spadamo u prvu skupinu, znači da smo skupinu koja je najrazvijenija. Znači da moramo naplaćivati porez od 100 i 300 eura po krevetu i mi smo odabrali najmanju moguću stopu.
Dobro. Evo otvara raspravu, izvolite. Može Guzić, izvolite. Vječki Guzić, zbog tonskog zapisa.
U onom porezu za nekretnine smo stavili u tri kategorije. A ovdje smo, na primjer, ostavili da su svi, što se kaže, pod istom kapom, svi 100 eura. A porez na ove nekretnine smo stavili po tri kategorije. Znači u naselja, u tri stupnja. A ovdje smo se ostavili pod jednu.
Ali ovo je najniža, ovo je najniža zakonska.
Ovo je najniža, da.
Ne bi bilo ovdje stupnjevati. Sve je, ali najniža.
Ono će pitati zašto je ta cijena na pošaru ili na naplicanju. Ali više je naplicanje s nami nego na pošaru.
Ovo je logično i nelogično pitanje. Ovo je najniža i ne može biti manja. Znači nema stupnjevanja.
Ne, jasno je to meni, ali prije unazad godinu dvije smo i ovdje, kad ja pošao po krevetu smo ova naselja razvrstali u tri.
Jesmo, ali šta smo bili? Šta smo bili?
Nije. Ma nisu bili.
A ja možda bio 100 do 300.
E pa, ali mi smo dali 100, a, više
znači,
nema
tu. Znači, trebali bi više. Evo.
Ja, mogu se.
A ko će štupljevati, išto bi na više.
Kolega, neće ovo više. Ne, porezi bi mora ići manje.
Ali do sada je bilo pokrevet, samo jedna cifra.
Ne, to sam ja razumio, to sam ja razumio grad Omiš spada u prvu skupinu po razvijenosti. I prijedlog je da ovaj porez bude najniži.
Ne možemo bolje učiniti.
Pa je... Ali opet je veći nego koliko je
sada bilo. Znači, skoro 100% je više
nego sad.
Znači, samo da vam napravim, ispričavam se, samo da pojasnim. Znači, do sad je bilo, mislim da je bilo, najniža je bila 20 ili 30 eura po krevetu. Do sad je bilo 20-30. Znači, grad Omiš je donio odluku da neće, a raspon je bio, znači, od 20 do 150, 200, tako. Znači, gradovi kao što je Dubrovnik, recimo, ili Split su stavljali već sada 100-150 eura po krevetu. Bilo, ne znam, sad napravim, tako tu, bilo je dosta visoko. Mi smo donijeli odluku da je ta stopa negdje 50-55 je bila kod nas, ta trenutna, po krevetu. Pošto je zakonska obaveza da se mora dignuti minimalno 100 do 300, mi smo donijeli odluku da bude 100. Sve isto.
Ali to je povećanje, ali to je minimalno.
To je minimalno.
Zakon kaže
povećanje je sa skoro 100%.
Znači ako stupnjamo, imamo samo na više onda.
Zašto smo, što je Roko sad pita zašto je isto u Mišu i u, ne znam, negdje na selu. Znači,
Ma ne, ja pohvaljujem vas da budemo
jasni. Sve u redu, ja sam samo htio razjasniti zašto smo išli svugdje isto, a ne negdje 100, negdje 150, sad, Riki. Zato što vi, može neko imati u centru grada Omiša jedan apartman i s njim radi od, ne znam, 15-16, najčešće tako bude u Omišu, u gradu, nije sezona u gradu od 7-8 mjeseci. Sezona, znamo koliko traje. 4 mjeseca najviše u gradu. Znači neka bakica može u centru grada imati apartman koji radi od 15.6. do 15.9. na primjer, a neko može imati kuću s bazenom u Rošcima, karikiram se, hoću kažem. I radi od 1.4. do 1.11. Znači nema tu više.
Mislim da nismo mogli
više. Nije toliko prije nekada davno gdje se iznajmljivalo samo u centru grada i nigdje više. Sad se iznajmljuje su.
Zato da je da priobalje zarađuje puno bolje nego zaobalje. Znači nama su drastična povećanja iznajmljivanja
u zaobalnim
naseljima, a kako je ovaj vijećnik dobro primijetio, radi se o kategorizaciji na razini jedinice lokalne samouprave. Znači nekad smo u odluci imali razvrstavanje naselja po turističkoj razvijenosti, Znači imali smo priobalno naselja koja su bila više razvijena u odnosu na zaobalje, znači bilo je stupnjevanje. Sada više nema toga stupnja po naseljima, nego se jedinica lokalne samouprave proglašava u toj kategoriji. Znači praktički spadamo svi skupa jednu kategoriju. Opet je problem što je gradonačelnik rekao naše zone teritorijalne rasprostranjenosti gdje su nama naša zaobalna naselja sličnija, ne znam, Dicmu ili Trilju, a priobalna su bliže Makarskoj i Baškoj Vodi, ali jednostavno rješenica je takva, da smo svi istoj pošar. Znači po jednom, znači nema stupnjevanja, nego se određuje porez za cijelu jedinicu lokalne samouprave u najnižem mogućem zakonskom iznosu.
Kate, hvala. Mislim da smo svi ovo shvatili, hoćemo glasati. Evo, amo, prijedlog odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu, ko je za? Ko je za najnižu? Ko je protiv? Dobro, idemo dalje. Ima li neko protiv? Nema, dobro. Točka 6, prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na statut javne ustanove gradske umje Muzej Omiš. Angela, izvolite.
Dobro, će se ima ovo pogledati.
Možete ustati, molite, slabo se čuje.
Znači, navedeni prijedlozi daju se na razmatranje zbog usklađivanja sa zakonom o ustanovama, zakonom o muzejima, zakonom o radu. Zakonom je propisano da su, uglavnom, ja ću ove najvažnije izmjene, propisano je da su javni muzeji obavezni donijeti plan digitalizacije muzejske građe i muzejske dokumentacije. Iz tog razloga u člancima 8. i 20.
statuta
uvrštena je obveza uvođenja i provedbe plana digitalizacije muzeja. Također uređuje se zakonom imenovanje i razrješenje ravnatelja kojima su osnivači jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, te je u članku 24. statuta izmijenjena odredba o imenovanju i razrješenju ravnatelja na način da je predstavničko tijelo zamijenjeno izvršnim. Iz istih razloga promjena navedenih zakona, kao i zbog zastarjelosti određenih pojmova i potreba za izmjenama nastalih tokom rada muzeja, izmijenjene su i neke odredbe pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Omiš. Neke od važnijih promjena muzeja ovog statuta u članku 13 mijenja se odredba po kojoj se ravnatelj samostalno zaključuje ugovore o izvođenju investicijskih poslova i nabave opreme, to je bila prije iznos vrijednost od 25.000 kuna, zamijenjena je sa iznosom od 30.000 eura. U članku 20 dodaje se točka koja glasi da se donosi plan digitalizacije muzejske građe i muzejske dokumentacije. U članku 24 dodaje se novi stavak koji glasi ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojem se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva. Članak 36 u cijelosti je izmijenjen te glasi ravnatelj muzeja može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako sam zatraži razrješenje, ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu, ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima muzeja ili postupa protivno njima, ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravednim radom prouzroči muzeju veću štetu ili ako zanemaruje ili nesvjesno obavlja, nesavjesno obavlja svoje dužnosti. Nadalje, u članku 46 opet izmjena o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i druge imovine. Prije vrijednost bila veća od 25.000 kuna, a sada se ona definira na iznos od 30.000 eura. Dodaje se novi odjeljak o statusnim promjenama, to je odjeljak 17, prestanak i statusne promjene muzeja, gdje je to definirano člankom 59. Tako su renumerirani brojevi članaka 59, 60, 61 postaju članci 60, 61 i 62. Prelazimo, jel ja i o
nezbitanju
pravilnih, znači ovo su glavne izmjene statuta. I,
Angela, znači vi se usklađujete sa zakonom?
Sa zakonom se usklađujemo i to je uglavno, djelatnost se nije ništa mijenjala, sve ostalo znači isto, ovo su glavne izmjene. Kratko koji su bili u statutu.
Koga rasprava, izvolite. Ako nema, onda ja predlažem da...
Mogu ja ne.
Ko? Aha, Simona, izvoli.
Kaže u članku 13 statuta da
ravnatelj ne može samostalno zaključivati ugovor o izvođenju investicijskih radova, tako dalje, i za iznos veći od 30.000 eura.
Tako.
E, to je po kojem zakonu?
Mi smo imali nekakve ugovore sa Ministarstvom kulture, na primjer koji su ono odobravali na sredstva, bili su ugovor do 30.000 kuna, onda smo na temelju eura, onda smo na temelju toga i taj...
Ali se može to na temelju toga, ali se mora voditi zakon o javnoj nabavi, člana 12 koji...
Obavezno ide zakon o javnoj, obavezno se...
E, ali on ne može ići preko 26.540 eura.
Ali nije, ovdje je riječ o tome, ovdje je riječ o kada ravnatelj može raspolagati, a kada on ne može raspolagati, nego njegov osnivač najvjerojatnije. Da,
hvala.
Znači, ovdje su u pitanju,
Simona je
dobro uočila, ali to nema veze, ovdje ravnatelj raspolaže s tom svotom, ali u javnoj nabavi možete do 26.5 točka, a one 3.5, neka nova javna nabava.
Ali do 30.
Samo može raspolagati imovinom
do 30 samostalno, a preko 30 treba suglasnost.
Hvala.
Ali ako je neki projekt od kluba nabavljen 27, 28 tisuća eura ili 30 tisuća eura, onda svakako ravnatelja muzeja mora raspisati nabavu, javno.
Javno mora biti.
Znači ravnatelj mora ovdje raspisati.
I to po zakonu mora biti.
Objavljeno na web stranici
pravilnika.
Dobro, ima li još neku raspravi? Ako nema, onda bi ja ovaj prijedlog usklađenja sa zakonom. Prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti za statut javne ustanove gradske muzeja, kako na nje izvjestila ravnateljica Angela Papak, da ga prihvatimo u ovakvom obliku, ko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Niko, zahvaljujem. Gledam vam točku 7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove Gradski muzej Omiš. Angela, izvolite.
Hvala. Temeljne promjene, dakle, pravilnika odnose se opet na usklađivanje sa zakonom o radu. Tu je uvedena mogućnost rada od doma i angažman vanjskog suradnika. A što se tiče muzejske djelatnosti, se osnivaju u članku 9, do toga ćemo dakle doći. U članku 1 izmjenjuju se opće odredbe, tako da se oni sada glase unutarnje ustrojstvo i djelokrug rada, umjesto ustrojavanje rada, uvjeti i način rada i tako dalje. Članak 9 je nam bio važan da ga usuglasimo sa fundusom i kako je ovaj muzej organiziran, tako da je postoji primarna muzejska građa organizirana po ovim zbirkama, a to je etnografska, kulturno-povijesna, umjetnička, prirodoslovna zavičanja. Također smo uveli sekundarnu muzejsku građu po određenim fondovima, to se dakle može i dalje ovisi o građi, možemo i širiti svoje fondove. U članku 10 nove stavke imamo, to se odnosi u slučaju na čistačicu i vanjske suradnike. Ako opseg poslovanja muzeja ne zahtjeva, muzej nije dužan prijaviti u radni odnos izvršitelja za sve poslove predviđene ovim pravilnikom. Za poslove za koje nisu osigurane financijska sredstva, odnosno za koje nije ugovoren rad prema odredbama pravilnika, ravnatelj muzeja može prema potrebi sklopiti dakle, ugovore prema važećim zakonskim propisima. U članku 10 kod tablice dodana je tabela za radno mjesto viši kustos. Dalje, u članku 11 kod odredbe o kustosu umjesto zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je prestao važiti dodan je dakle, nov zakon visokog obrazovanja. U opisu posla i zadaća također kod opisa posla kustosa dodano je u slučaju nenazočnosti i spriječnosti ravnatelja, zamjenjuje ravnatelja sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova. U članku 11 dodane su dakle, nove odredbe za više kustosa, tako da one glase, dakle, red i broj 3, naziv radnog mjesta, više kustos i stručna sprema i sve ostale reference sa opisom poslova.
To je biti novo radno mjesto, tako?
Tako je. Nadalje, u novom odredbu, dodan je nova odredba i odjeljak 4, prava obveze odgovornosti radnika sa sljedećim članstvima, članak 14. Radnik je dužan obavljati poslove radnog mjesta za obavljanje koji se sklopio ugovor o radu,
a dužan je obavljati i druge poslove srodne temeljnih poslovima sukladno potrebi poslovanja muzeja po nalogu ravnatelja. U obavljanju svojih zadaća radnici imaju prava obrazi odgovornosti sukladno zakonu o radu, statutu i drugim općim aktima muzeja. Također članak 15. Nestručnim, nevrednim i nepravodobnim obavljanjem poslova radničkim povredu radne obveze, članak 16. dakle 17. to su sve novi članci. U članku 18. dodan je novi stavak radi usklađivanja radnih obiteljskih obaveza, osobnih potreba, zaposlenici muzeja mogu zatražiti rad na izdvojenom mjestu, tzv. Rad u kući ili drugom prostoru slične namjene. Ispravljene su fiskalske greške u cijelom dokumentu bez mijenjanja ostalog sadržaja i izvršena remuneracija članaka. To su bile još promjene kod pravila.
Evo dok mi još sježe ovaj rad od kuće, ili to je jedan dan u tjednu, dva dana ili cijelo radno vrijeme? Može biti tako određeno?
Pa evo, nismo
to... To niste precizirali, evo to u radu.
Evo kao mogućnost.
To je prepisano, ja. Zakon će reći. Dobro?
Znači, evo smo prepisali i zakon na radu.
To je sve.
Znači, prijedlog odluke o promjeni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu. Znači, konzumirali ste to iz nekoga dokumenta, zakona i...
Tako.
Ne, više tu pravilnika.
Više prava bez odgovornosti radnika vezano za zakon o radu. To su
znači, zakon o radu. 15,
16 i 17.
Znači rada muzeja na negdje drugom mjestu, znaš, kako da to ovdje. Više je tu zakonskih okvira. Mislim da ste negdje naveli ovdje šta ste sve koristili.
Da tako je. Ovdje. Zakon o ustanovama i narodne novine 29.47. Zakon o muzejima.
Tu zakon o vidjeti to. Hvala, to je cijela stranica jedna. Ok. Evo, otvorna rasprava, ima li još neko? Ivana, izvoli.
Kako se vrši zapošljavanje u muzeju? Raspisuje se natječaj, vi odrađujete, nema nekakvog upravnog zajeća?
Najprije tražimo suglasnost osnivača za raspisivanje natječaja. Raspisuje se natječaj i imamo i da danas smo raspisali natječaj za muzejskog tehničara koji ide u rovinu i imat ćemo i intervjue sa kandidatima, intervjue sam tražila i od osnivača, međutim iz struke smo, ne intervjue, već povjerenstvo, tako je. Tako da sam uzela iz arheoloških muzeja, arheološki muzej u Splitu, pošto je muzejski tehničar, uzeli smo iz tehničke struke, konzervatora, restauratora.
Znači ima to povjerenstvo.
Ima povjerenstvo.
Struka bira struku, tako treba.
Pa, najbolje.
Tako treba. Ima li još neko raspravi? Ako ne, onda predložim da ovakav prijedlog odluke da na pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada javne ustanove gradske imamo mi u ovakvom obliku usvojimo kako nam je Angela predočila i kako je pisano predočeno. Tko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Niko? Angela, hvala.
Hvala vama. Pozdrav.
Prelazimo na točku 8. To je prijedlog odluke o izmjena i dopuna odluke o utvrđivanju plana mreže dječjih vrtića na području grada Omiša. Očekijela ili vi Katarina? Ela, izvoli onda, izvoli. Ravnateljica vrtića Ela Čosva, izvolite.
Došlo je vrijeme da se udovolji roditeljima koji već duže vrijeme traže produženje boravka, naročito u ovim našim seoskim vrtićima, koji sada su poludnevni i traju 6 sati. Kako svi znamo da niko ne radi 6 sati, uvijek su tražili da se to poveća, međutim nismo to mogli uraditi jer cjelodnevni boravci od 10 i 8 sati zahtijevaju po svome pravilniku da djeca imaju ručak. Kako naša centralna kuhinja koja je sada važeća u gradu ne može hraniti toliko puno djece, a to je više od 500, sada smo došli u priliku da se otvara nova kuhinja koja se oprema za baš toliki kapacitet djece. S time početku je sada prijavljeno na 8 sati, s time da bi u Tugarima popodnevni program koji je bio 3 sata sada se povećao na 5 sati, Gata, Kostanje, Kučiće i Blato bi išli na jutarnji 8-satni program. Zašto je 8? Zbog toga što smo imamo u svakim svim anketama se uvijek javi određen broj roditelja koji žele koristiti 10-satni program. Međutim, u praksi se pokazalo da njima 10-satni program znači dovesti dijete u 9 i odvesti ga u 2. Prema tome, to je neiskorišten program, zato bi sad, ja sam predložila da to bude 8 sati. Naravno da to, ako pokaže praksa da to treba, da se to može ponovo promijeniti i pretvoriti u 10 sati. Naravno da to prati i opremanje vrtića koje onda u tom trenutku mora imati i krevetiće da bi djeca imala svoj odmor. Promjena je došla i zbog u gradu Omišu, trosatni program koji smo do sad imali, je pred jasno, mi smo se razmatrali to pitanje, ostali smo bez programa preškole. Znači, program preškole koji smo mi provodili po selima, u Sirijanima sada više nema smisla jer je on tu ima svoj vrtić. U Dubravi rijetka su djeca i malo ih ima i oni ne prihvaćaju odlazak, ne znam, djece strane, ne organiziraju se između sebe, a i ne možemo provoditi program preškole jer nam ministarstvo to ne da. Pošto mi moramo imati jednu prostoriju kao, mislim, jedan program preškole za koji imamo verifikaciju i mora biti u našem vrtiću, mi bi u ovom trosatnom programu predložili da tu budu samo preškolci i jer su se u tokom ove godine i tokom godine se prijavljuju ljudi koji dođu ovdje i su iselili pa se vraćaju, imaju djecu preškolce, nemaju gdje ih upisati, ne javljaju se ni na upise. Sada će baš na upisima biti stavljeno program preškole. Tu program je besplatan za ljude. To plaća sve država, sve njihove stvari koje im trebaju. Tako da mislim da je to jedan dobar način da se svi opskrbe i da ipak imaju ta djeca gdje doći i napraviti. Zašto sam stavila sve to na ovo gradsko vijeće? Zbog brzine, svaki rok uče drugi rok. Mi moramo ovo poslati ministarstvu ako pristajete na proširenje mreže. I onda moramo na vrijeme ažurirati e-upise, bazu podataka, da bi mi kroz četvrti mjesec proveli upise za iduću školsku godinu.
Dobro, zahvaljujem. Ela, imali, evo to na raspravu, izvolite, Simona, izvolite.
Mene zanima, ravnateljice, pošto je program preškole obavezan po zakonu, a kako mislite riješiti taj problem u stvari što u Dubravi nema predškole, a roditelji ne žele voditi djecu tako u obližnju?
Mi njima možemo ponuditi bilo kome prvo program koji imamo blizu. Znači on može ili otići u Gata ili otići u Dubare. Mi svaki put ponudimo nešto jer je to u okviru toga svega. Međutim, gledamo sada i u prostorijama škole koji smo mi mislili, koji smo do sad radili. Desilo se to da svake godine vi za ministarstvo morate napisati, imate listu gdje uvedete svaku svoju odgojnu skupinu i gdje provodite svoj program. I mi smo imali samo Sirijane i tražimo, zovemo zmjelona i njih gore i kaže, molim vas, ubacite mi Dubravu. Ne može. Kako ne može Dubrava, dosta smo imali. Ove godine nismo imali djece, ove godine imamo, moramo staviti. Ne možete, to je vaše područno odjeljenje. Nije to naše područno odjeljenje, mi to koristimo, imamo verifikaciju programa, ali ga u dozvolu škole održavamo u školskim prostorijama. Ne može to tako biti, to mora biti po zakonu i mora imati papire, taj razred mora imati papire kao da je to dio vrtića. Ja sam se razgovarala sa gospodinom Ivom i tražila, molila da on mi kaže kakve ateste ima, jer to vam je kao da otvarate novi vrtić, znači atest buke, atest struje, atest vode, atest svega i svačega. Jel? I naravno da oni nemaju to toliko, županija da plati, to je bez veze, to je i dalje uvijek razred. Jer ne mogu ja razred napraviti da bude soba dječjeg boravka. Moj odgajatelj koji dođe gore, on u torbama nosi igračke i sredstva, dobijemo jedan mali ormarić i to je tako, razmaknete stolove, stavim tapet da se djeca mogu na podu zabavljati, zapravo da mogu učiti sjedeći ili ne mogu se zadržati za klupama i to je sve. Pošto mi to ne možemo dobiti jer nemamo sve te papire, ja ne mogu provoditi program pre škole gore. Tako da mislim da bi bilo dobro da se njima ponuditi, ali uvijek imati jedan dio kao što imaju svi vrtići u svom radu, program preškole gdje su dolaze samo preškolci, znači i oni koji bez obzira na bodove, oni po zakonu imaju pravo ući u vrtić bez ikakvog razmišljanja, znači imaju pravo prednosti i tu se ne bi trebalo niti sada kad se traže programe, gleda, bodujemo ih kako i imaju roditelji bodove, ne moraju svi dobiti popodnevne programe, ima neko ko uđe i kroz jutro, zavisi sve kako imaju one bodove. Ali puno njih ostane vani, zapravo ne vani, nego u popodnevnim smjenama, a ovako bi sada mogli malo je rasteretiti ove druge sobe i zapravo provesti, ponuditi ovo što se desilo u meni ove godine, su došla tri para iz, jedan iz Francuske, jedan iz Njemačke, jedan iz Kanade, od sad po dva preškolci. A ja ih ne mogu primjeriti.
Koliko imate djece u preškole?
Za sada mi se prijavljeno jedno. Bilo je prvo ove godine samo jedno i mama nije pristala dolaziti dalje. Zapravo djete je drugu godinu dolazilo tu. Mi smo ga prihvatili za 5 godina, godinu prije.
Ono dvoje djeca preškole.
U Dubravi ja sam ponudila, baš zbog tih problema koje imamo sa dobivanjem dozvole za rad tu, ja sam predložila ravnatelju Ivi da možda oni uzmu program preškole, da verificiraju program i ja bi ponudila naš koji imam, prije prilagođen školi, gdje bi on možda mogao dati posao jednoj učiteljici ili zadržati općenito školu gore na taj način, ako bi oni provodili taj program, jer njima ne bi tražili ovo što traže mene.
Da.
Ali ja očekujete možda da će se neke brojke da popuni sa obzirom jel da zakon oni morali bi imati, a nemaju trenutno pet
škola. Slušajte, ja ne znam što se može dogoditi, može svašta. Napravila sam sve što je moje moći da ja do tih papira dođem, da ja svakoj djetu primim. Prema tome vi to sad najbolje znate. Prema tome ja ću i dalje raditi ono što mogu da za svako dijete, a sad ne mogu izmisliti nešto što ne mogu dobiti papir, to mi ne daju. Ja ne mogu ništa napraviti. Jer ono, mislim, ministarstvo apsolutno ne razumije na terenu što je. Oni ne razumiju da je to selo, da ima tu 5-6 kuća, da ima jedna mala školica i da ima jedna crkva i to je to. Kakav test
to je to.
Točno traži.
Dobro, dobro. Ima li još neko nešto u raspravi? Imamo još ko čekam. Ima li neko u raspravi da čujem? Dumović, izvolite.
Znači, ono što su ostvareni te uvjeti da može vrtić biti 10 sati s obzirom na kuhinju, uvjete i to. Znači u gardima, kugarama, postanjama, zlatu, na Cetini nema, vodite evidenciju, tako, i nema interesa da se ostvari 10-satni
ovaj. Slušajte, ima. Oni se uredno jave na ankete koje se produžila do sad, međutim u radu poslije, znači u praksi, se to pokaže kao sasvim nešto drugo. Prvo je cijena, oni misle da to, imate pitanja zašto ja moram platiti cijelu boravak 10 sati, a meni treba samo 5. Oni misle da oni mogu biti u 10-satnom programu 4 sati i da toliko plaće, razumijete li? Ima dosta i onaj mama koje nisu zaposlene, a na selu ne važi pravilo ako imaš manje vodova ićeš popodne. Ja nemam taj dio, razumijem. A te mame su kući. Evo sada je Srijane, Bogu hvala, ako toga zdravlje se otvoriti idući tam, treći. Mi smo napravili inicijalne razgovore sa svim primljenom djecom i javilo se, recimo, 10 sati će koristiti samo 3 djeca. U Jaslicama se javilo samo 3. I to je jedan iz 6. Ne, za 2 je laž. On mora napraviti s vama. Ja opet kažem, dobra je stvar da je vrtić gore, dobra je stvar da toliko traje. Vjerujem da će to do godine biti sasvim neka druga priča. Ja sam zadovoljna da ih je u skupini 21. Tako da mislim da će to ići najbolje kad oni zapravo vide što je.
Kad shvate što imaju.
Ali i dalje je to ono, meni ne treba, doće da možda njega upoznaju. A razumite, a
ovo je bio upit kad će taj više, da, ja sam ne trebam.
To je isto bila stvar u Tugarima, ja sam to omogućila, ima krevetića i sad tamo i mjesto gdje se spava, ali oni bi otišli u dva sata, samo se dvoje produživali program. Samo dvoje koji nisu htjeli onaj spavati, ako su mogli odmarati se, ali ove godine, evo, sada nemamo, a jedno nemamo.
Evo još će ga donačiti nešto.
Samo sad ti joj dodati, u biti ovaj vrtić Srijanima otvaramo na obiziju pola godine, ne? Tako da je postavljam da roditelji koji imaju već djecu upisane negdje drugdje.
Gotovo u
Blatu. Djecu sad prebacivati iz vrtića na pola godine, nego će se novo školsko godina. Će, ovaj...
Imamo mi djece koja su se preselila iz našeg vrtića u, Gat, u Blatu, ali oni su svi otkazali svoj program u Blatu. I javili se normalno uredno na upise i oni su sad dobili to.
Da.
Ali kažem, ona je, vjerujem da je i taj dio godine, da je to više prošlo 6 mjeseci od početka školske godine, možda je to utjecalo na to.
Možda je sigurno.
Vjerojatno je.
Ne znam koliko se sjećate sa prošlih vijeća, ja sam spominjao, govorili smo o ulaganjima u predškolski odgoj, pa smo rekli da biti pripremamo sad na ishođenju građanske dozvole i proširenje vrtića u Gatima, koji bi bio 10-satni program, baš iz razloga toga što je, ja moram reći, Gata su u jednom položaju kada roditelji, ne znam, iz Blata, iz Kostanja, iz Podgrađa, iz tog koja idu iz Gata, idu raditi u Omiš ili u Split, da onda mogu dijete ostaviti na toj lokaciji i ići raditi da bi mogli poslije nakon povratka s posla. Normalno, 8 sati,
to ne mogu... Recimo, ja vjerujem da će biti dutkom pune. I to će jako pomoći Omišu da se rastereti, jer sad imamo jako veliki broj. Isti veliki broj imamo djece, 37 djece je sa ovog dijela od Ruskamena, Piska, Mimica, Nemira i ovdje. Jedna soba dječjeg vrtića na tom području bi bila ok, a mislim da bi sada ovaj program preškole za popodnevno u popodne, da bi baš to područje to iskoristilo, jer kažem, većinom je ljudi, mama kod kuće, oni traže taj program preškole.
Dobro, treba se djete naviknuti, tako nije
da. Šajte, sve valja probati i pustiti roditeljima da sami vide kako to ide i onda mijenjati dalje.
Da.
Mogu ja još samo pitat?
Ko bi sam čuo?
Za Tugare nešto bi samo pitat. S obzirom na Tugare ostaje i dalje 8+5. Ako bude interesa roditelja, postoji i dalje mogućnost 10-satnog u Tugare.
Tako je. Okay. Ako se koristi od 6.5 do 4.5 ili od 7 do 5.
Od 7 do 5 ili do 6.5.
Tako je. Okay. Ja, pošto je program popodne, ja to mogu napraviti se dežurstva.
Dobro, no glavno ostaje i dalje mogućnost 10-satnog.
Tako je. Okay. Samo to je, kažem.
Dobro, Roko, izvolite, jesi nešto.
Ja sam samo ne nadovezao, meni ovo prvi put da vidim 8 sati u Gatima da se produžuje, meni je to, jel, koliko smo pričali o tome, stvarno bi se da postoji potreban za 8 sati, a kasnije da bude, ali ovo mi je baš ugodno iznenađenje.
Vrlo smo blizu toga da riješimo svu djecu, vrlo. Dobro, ok, imali.
Mogu ja na jednu, gospodin ravnateljice, ne znam, u jednoj od naših zadnjih interakcija, ne sjećam se točno koja je bila, a neko od kolega ili kolegica vam je postavio pitanje šta bi vi zapravo nadugali kao neki od najvažnijih čimbenika vezano za vrtiće, nisam ja bio postavio, ali meni ostavio u glavi jer je bilo znakovito. Ja sam onda se ispričavam moguće. Da, bili ste rekli, možda kolegice se ne sjećaju toliko jer ipak je bila na naša interakcija pa je zato meni ostala zapisana u sjećanju. Rekli ste bili da je jedna od najvažnijih stvari na koju gledate da bi volili angažirati malo više kineziologa u rad, djete pa me zanima.
Ove godine smo dobili potporu županije u razviku spota za dječje vrtiće osnovne škole do 5. razreda. Tu radi, ja sam prijavila školski program, tu i seoske škiće koji su baš ono vanka svega, nemaju svojih školskih sadržaja i smatram da njima na selu je to jako potrebno. I sada na 1.9. naš Jure presaja, pa bi ja ću uputiti molbu, može li taj Jure, zapravo kineziolog, ostati za stan kao jedan od zaposlenika dječjeg vrtića.
Apsolutno, i Jura je odličan stručnjak i treba to podržati da se poboljša na neki način kvaliteta života naše djece. To nam je najvažnije, složit ćemo se svi, tako?
Tu nema zbora. Dobro, slažemo se. Ne samo to, samo ne.
Onda bi on morao nešto otpisati što radi tu, u ta tri mjeseca, tako?
Programa.
Onda bi on morao otpisati program u ta tri mjeseca koje sad ne radi.
Ne, on radi sada do 1.9. Poslije toga, ako dobije zaposlenje za stalno i predvidi se tako jedno radno mjesto, onda bi on radio dalje. Možda sada drugačiji način, rasporedio bi se između svih soba drugačije, tokom vremena kako rastemo, a kažem, prošli smo već jednu određenu brojku, vjerojatno će biti još je potreba za takvim, jer kažem, sportski sadržaj...
To će ovisiti o kapacitetu jaslice. Šta su jaslice popunjenije, bit će više djece u drugim donjim skupinama.
Dobro, moramo raditi na tom.
Ne, ja, to si ti javno rekao.
Na
povećanju populacije. Ja bi zaključio, imamo puno od toga. Znači ovako, predlažem da ovo, hvala ti, jedan ovdje lijepo izlaganje, ali sad mi treba i glasati o ovome. Ko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Jednoglasno zahvaljujem. Znači, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju plana mreže dječjih vrtića protiv grada Omiša u ovakvom obliku je prihvaćen. Jednoglasno zahvaljujem. Prelazimo na točku 9. Točka 9 je prijedlog zaključka o sklapanju aneksa broj 8 ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića Čarobni pijanino Split, osnovna jedinica Omiš. Evo, Kate, izvolim.
Ova točka je već bila na jednom, predložena na jednoj sjednici, znači na prošloj sjednici gradskog vijeća, nakon čega smo mi odradili prema uslugama koje su zamolili vijećnicu da odradimo konzultacije sa ravnateljicom, sa vlasnicom Mirnom Mutić vezano za uvjete rada u dječjem vrtiću Čarobni pijanino. To smo obavili u dva navrata, znači gospođa Mirna je bila i kod nas i mislim, stičila bi ovaj put jer rekla da je na stupnom putu pa nije uspjela stići na sjednicu, tako da čekaj glavača mjesta nje. Znači, gospođa Virna rekla da vrtić udovoljava svim standardima kojima vrtić treba udovoljiti, vezano za higijenske uvjete, vezano za normative u obrocima i svem ostalom, a isto tako rekla ako bilo koji rodin da su njena vrata otvorena za bilo kakvu raspravu privatno, ako neko bi raspravljati, da ona da su vratično otvorena vezano za bilo kakav problem koji se odnosi naravno na smještaj djeteta koji pohađa dječji vrtić Čarobni pijanino. Njena logika je vrlo jasna, ona je privatni osnivač, ona radi na tržištu, mora poslovati s pozitivnom nulom. Inflatorni uvjeti koji su na svi pogađaju na sve moguće načine, tako je dječje vrtiću. Znači ona da bi mogla poslovati, zapošljavati ljude koje zapošljava i održavati taj svoj standard u vrtiću, znači tražila bi povećanje cijene za 10 sati vrtić u iznosu 324 eura mjesečno, znači godno ekonomskoj cijeni, a za jaslične dijete 248 eura mjesečno, s tim da ne bi dirala onda u participaciju roditelja. Znači, ima dva izbora, ili povećati participaciju roditelja ili povećati udio grada u toj njenoj vlasti cijeni. Mi smo također malo istražili tržište, znači na području gradova gdje ona također obavlja svu djelatnost, to su slične cijene. Znači nas ono ne reketavaju s nikakvim velikim cijenama, znači to su sve slične cijene, euro gore i dolje ovisi o kojem programu se radi. Znači ona je izračunala, treća opcija je da po gradu dovolji povećanje cijeni roditelja ili ne sufinancira dio koji njoj potreban da bi postala složena nulom, ona je spremna zatvoriti vrtić, ostaviti djecu na ulici i otpustiti nekoliko ljudi koji su zaposleni. Znači tu nemamo praktički
puno izbora.
Znači, koliko bi naš gradski vrtić preuzeo djecu i zaposlenike, i to je moguća opcija. Međutim, u tom slučaju smo onda grad Omiš bi snosio još veći financijski teret, zato što je ekonomska cijena djeteta u gradskom vrtiću nešto veća nego pod okvirom.
To je to, znači. Dobro, evo otvara raspravu, izvolite.
Mogu ja, nisam digla.
Izvolite se.
Nije mislim, to je 20-30 eura razlika od onog prošlog iznosa koji se tražio, ali još je veći problem u stvari ta usluga. Ja nemam tako malo dijete i moje dijete ne ide u vrtiće, ali po roditeljima ima slučajeva da jedan jelovnik, a djeca drugo imaju za jest, ne poštuje se ni dnevni jelovnik, odnosno tjedni. Tako da roditelji stvarno su nezadovoljni, ali i roditelji nemaju izbora, moraju raditi, a i mi na kraju, da nam se čini, nemaju izbora. To je eto moj komentar, ja sam prošli put stvari sve rekla o dobiti i tako tome. Ne znam, grad Solin, ja koliko sam onda gledala i tražila, on je 2022. ali prošle tri godine 200 i nešto eura davao, sufinancirao. Sad, vjerojatno su digli zadnjih godina, zadnje tri godine.
Zato što sad svi nakon ovih inflacija, velikih poskupljenja, sad neko je opravdano, neko je neopravdano.
Da.
Onaj privatni poduzetnik,
mi može što želi. Da.
Znači mi možemo samo njega uvjete prihvatiti ili ne prihvatiti.
Da.
Svi idemo u posljedicu onda, ovako i onako.
Znamo, sad ćemo se nositi s posljedicom, ćemo li zdati.
Mislim da nije nikome interesa da djeca izađu u tiči.
Imamo li dovoljno radnica, kuharica, imamo li ja preuzmeme?
Ma, pa gledajte ljudi, samo nešto treba ovdje istaknuti. Prvo, ono što nam je promaklo, dijete kod Crvenog pjanina je jeftinije nego dijete u gradu. Znači,
za grad, to je tako.
Dakle, i s ovim povećanjem nama je to jeftinije. Ali ono najvažnije, mi nemamo izbora. Mi ne možemo djecu, dok ne napravimo novi vrtić, mi moramo koristiti ono što imamo. Preuzimanje, nema prostora uopće.
Onda je apsolutno nebitno koliko koje dijete košta.
Ne, ne govorim ja to.
Ja razumijem da mi
samo hoću reći, ona nama je, ni s ovim povećanjem, ona nije gradu skuplja.
I te kako se radi na tome da ona nama za koju godinu neće trebati. Ja razumijem,
upravo to,
ali ja sam samo htjela da se sa njom sidne i da joj se ukaže na nešto. Sad, koliko će to uroditi plodom, ne znam. Ja ću i osobno nastaviti moj govor.
Ali zašto ne? Zašto ne upozoravati ako nema, ako ima problema sa osobljem ili sa jelovnikom?
Kako god
okrenuju
svaka djeca nezadovoljnika završiti u nas.
Mislim, ja evo kad vidim ove iznose.
Tu nije dobra stvar što primi djecu, prošle godine smo imali taj problem, primila su se djece u tri skupine, znači jutarnje, dvije, jedna popodnevna, i nakon određenog vremena obavijestila roditelje da ta skupina se ukida. Roditelji su izbezumljeni, nisu mogli pronaći mjesta, naravno nisu pristupovali upisima i onda je to bilo ajme meni manje.
Eto, to je situacija koja možemo biti, samo da znate.
To je to. Ovome drugome, sva što se čuje, nije moje da govorim.
Ova nisam podala se što ja sam čeo razvoj, da možete podijeti samo.
Dobro. Dino, molim te, neka bude javno, reći, izvolite. Ono što imaš reći, reci.
Spomenuli ste da postoji određena razlika između troška na pijanino i s obzirom koliko nas, kolika je to razlika i bili ta mala, ako je mala, ne znam kolika je to razlika, bili došlo do znatnog povećanja kvaliteti ovoga o čemu pričamo.
I sa povećanjem oni su jeftiniji. Ali stvar je u tome što mi nemamo gdje.
Imamo li mi kapacitete, mogućnosti, sposobnosti podignuti kvalitetu na način da grad to preuzme pa i plati malo više?
Da uzmeš ljude, ne jaš ti.
Privatni prostor.
Materica se možda na to.
Ispričavam se, znači, ako bi sad, da ovim sad setom donesem odluku da nećemo izglasati da gospođa Virna odustaje od pružanja usluge, to vam je nekoliko mjeseci ljudi koji su dobili otkaz i djece koja nemaju smještaj dok se sredimo, na primjer s našim vrtom preuzme, dok se obori prostor, ali su
ti obori. To ono kažu.
Nekoliko mjeseci vam je to razlika.
A pola godine je sigurno.
Da.
Dobro, da smo prošli malo tu temu.
Evo, okej, sve smo.
Evo smo argumente dobili, mislim još jedan. Bolje čišće.
Ja mislim da na zadnjem dječka Ivana govorila i nažalost mi dijete nije upalo njihovi vrtić ni jaslice, pa mi žena mora ostati. Doma ne radi tako da znam da su to strašna stvar. Ali ja sam pričao s nekima, ponukam oni što sam čitao sa svom kolegom Filomenom, ona mi nije baš rekla da je takva neka primjedba, da je baš sve crno.
Pa nije sve crno, kažem ja da je sve crno.
Dobro.
Ja daleko od toga, pa ne bi ja sve crno.
Ljudi, skrećemo se teme, polako.
Crno je bilo,
morat ćemo ovo. Evo, pitanje što
smo trebali. To mi je vam pamet, ali...
Čuli smo sve što smo trebali čuti, ja mislim.
Znači, u ovom trenutku nemamo ništa.
Bi strpljivi i to je to.
Dok se ne napravi centralna zgrada,
eto. Dakle, stvarno smo čuli sve što smo mogli, doslovno u ovom trenutku nemamo izbora i ja predlažem da ovo stavim na glasanje. Evo, ko je za? Ima li neko protiv? Ima li neko suzdržan? Jednoglasno, zahvaljujemo. Idemo dalje. Tako je priroda situacija.
Da će da vam preuzme grad, da će budućnost.
Amo ovako, prelazimo na točku 10, to je prijedlog odluke o donošenju plana razvoja grada Omiša do 2030. i strateške studije utjecaja na okoliš plana razvoja grada Omiša do 2030. Katarina, molim te mudro. Izvoli. Ali ustani, molim te, ja sam sada čuje, znaš.
Znači, plan razvoja izrađujemo prethodne dvije godine, to je praktički osnovni strateški dokument razvoja grada Omiša, donosi se do 2030. godine. Procedure za njegovo donošenje su bile prilično složene jer smo morali postupati po znači više zakona od uredbi zaštite okoliša, ovo je strateška procjena koja je u sastavnom dijelu plana razvoja se trebala napraviti i taj postupak je trajao preko 3 godine. Isto tako prethodno vrednovanje smo trebali provesti da li je dokument izrađen i da li će se donijeti u svim zakonskim okvirima kojima se treba donijeti. Izrodio je sa listom prioriteta, odnosno gradskih projekata koji bi se trebali realizirati u sljedećem petogodišnjem razdoblju sa ključnim naglaskom na 16 strateških projekata. Znači sve procedure koje su bile poprilično nepastane, složene i dugotrajne su prošle znači sve kontrole od svih nadležnih tijela i sad smo dobili ovaj konačni dokument koji treba ići na glasanje naravno u gradskom vijeću. Što se tiče strateške procjene, razmatrala se utjecaj znači kompletnog plana na okoliš s naglaskom na ekološku mrežu Natura 2000 koja nam je praktički potvrdila da provedba ove strategije neće znatno ili u vrlo maloj mjeri će utjecati na okoliš, ali su propisali mjere kojima se mogu otkloniti negativni utjecaj. I jedan projekt je, znači, da tako lajčki kažem, izbačen iz provedbe, odnosno smatra se da bio nekakav utjecaj na okoliš, a to je ovaj parking ispod Fratara koji se trebao raditi, zato što bi on značajno utjecao na dio ekološke mreže koja se odnosi na nekakva biostaništa i znači to cementiranje tih piloni koji bi se postavljali jednostavno nisu prihvatljivi za ekološku mrežu. Naravno da svaki od projekata koji se provodi mora poći u stratešku procjenu, znači svaki zahvat će biti posebno predmet te strateške procjene, ali ona se mora napraviti za cjeloviti dokument kao takav. Ja bih to ukratko, ali ako imate bilo kakve pitanje, normalno da...
Mislim da je to dovoljno. Za sada samo još jedna, da ne daš obavijest. Ti si navekla ovdje da su oni u ovom planu naveli neke stvari koje su glavne strateške odrednice. Znači ja pozivam sve vijećnike koji interesira šta su glavne strateške odrednice razvoja Omiša do 2030. doći i ona će pokazati.
Nema problema. Znači mi smo proveli...
Je dobro je znači šta mora Omiš učiniti u sljedećih 5-6 godina. To je dobro.
Tako je. Znači neke su tu i zakonske odrednice, neke su bile kreator, znači kreacija je bila ovih gradskih upravnih odjela, to je bila zainteresirana javnost, fokus grupe, znači svi su rekli ono što bi htjeli vidjeti u tom strateškom dokumentu. Koje naravno nije Biblija, nakon usvajanja se može izmijeniti, dopuniti.
Mislim sve ovo na internetu, ali opet je bolje doći porazgovarati o nekim stvarima, zašto ne? Da možemo kvalitetnije raspravljati. Evo ja otvaram raspravu o ovome, izvolite. Evo, izvolite.
Može. Kad mi vršimo prostorno planiranje, a nam dođu razne prijedlozi, primjedbe, pa i od nas nami, na primjer, reciklažno dvorište, asfaltna baza i tamo čvor plato na crtini, taj se dio nalazi na Naturi 2000. Kako mi ostvarimo temeljem ove strateške studije preduvjet da uopće nešto uvrstimo? Ako imamo stratešku studiju koja govori nešto super.
Ne, mora posebno, to je rekla ona.
Mi smo imamo sad prostorni plan u donošenju u kojem smo imali prijedlog.
Ja ću reći.
A na primjer, to područje je u Naturi 2000. I sada smo mi, ja bih rekao, više politički bili protiv te neke asfaltne baze.
Ne, ispričavam se, moram prekinuti. Nije politički, to je studija pokazala da ta asfaltna baza ne može biti tu i bacisno.
Nego kako smo došli do samoga čina uvrštenja ako se područje nalazi u Naturi 2000?
Postoje projekti koji su u Naturi i koji dobivaju dozvole. Znači, nadležno tijelo županijsko i nadležno tijelo ministarstvo procjenjuju svakom projektu ponaosob. Znači, oni su nama tražili za strateške naše projekte, što je bio i ovaj parking, jer je tamo grozan parking na ovom istočnom dijelu Omiša, tražili su detaljne obrazloženja kako bi se taj projekt u naravi izvodio. Znači, nisu, naprijed, nama su i dožovale šetnice isto u naturi, a dobili su dozvolu. Jer taj zahvat nije takav koji toliko štetu nanosi na prirodu.
Ne utječe, znači, kako oni to kažu, znatno ne utječe na okoliš.
Znatno, znači ne postoje mjere, znači u tom parkingu ne postoje mjere koje se mogu uvesti da bi zaštitile okoliš od uništavanja. To vam je slično s ovom dori, ovom
marinom.
Znači, neko je procijenio da će ona sa svojim, bez ova što to je komarina, što su počestači, što ne znam šta, procijenio da će ona ipak toliko oštetiti tu bioraznolikost u kanjonu Cetine da se ne bi trebala raditi.
Odnosno,
znači, to vam ovisi o proceduri i nekom nadležnom tijelu koji radi te...
Znači, ovako, ovaj parking od Kalafate, on je negativan u smislu strateške studije.
Načelno, tako je.
A u javnosti vi kažete, znate, treba raditi veliki lukobran upravo iz tog područja da bi zaštitio cijelu gradsku luku u Omišu.
Ovaj parking koji je bio planiran, on je bio, projekt tog parkinga bio planiran, napravljen na način da se nasipa u more količina nekog materijala koji će utjecati negativno na okoliš. A imate drugu opciju, imate vi pilotiranje, tako na pilote probijete dole i na njega napravite, evo vi ste inženjer građevine, to bolje znate od mene. Znači, napravite na pilote, stavite gore nosače koji drže onaj dio, ajmo reći mulč, šta već je, ili površinu.
Platformu. A sad će se i cesta tako razpajati sa...
Tako je, i to nema značajno uključaja napravite. Znači, ovisno o...
O našem gradu, svaki projekt posebno.
Znači, vi kad napravite jednu običnu kuću negdje u prirodi, nebitno ti gdje građevinsko područje, vi tom običnom kuću isto utječete na okoliš. Znači, u toj zemlji koju vi iskopavate, dole žive neki kukci, crvi, što ja sad banaliziram na njima. Vi isto utječete na okoliš. Samo što ta utječa na okoliš kad radite neku kuću, nekom području, nije značajna. Znači, neće toliko upropastiti prirodu to što ćemo mi iskopati karikina sad 100-150 kvadrata, to odsup napraviti temelj i izgraditi kuću. Popirat ćete tamo neku možda stablo ili ćete travu neku uništiti, raslin, neki korov, to je sve utjecaj na okoliš. Samo nije značajno utjecaj na okoliš. A da sad vi ne znam šta idete napraviti, na tom mjestu neku tvornicu koja će dimiti ne znam s čim, pogo neki ne znam, zagađivači, no će vam reći, ne možete, to znači da utječe na okoliš, tako i ovo.
A ja mislim da je kolega Dumić načelno htio reći da se ne može samo na osnovu načelnog plana, nego treba po svakom projektu
bolje ja sam ti ovako reći. Prošli svijetu sam postavio neko pitanje za gospodarsku zonu Kostenska ljuba, tako? I sada, zašto sam postavio? Zato što ljudi pitaju, jel? E sad, ako strateška studija govori da se tu ne može, ili da je to područje vodozaštitno kao što je, onda mi to nešto držimo u prostornom planu, ili ona, ta studija govori na koji način se treba zaštiti tog područja, da bi ipak ta
zona trebala. Morala ti govoriti.
Na koji način može. Šta se može?
Da, znači, ovako, zakon nam propisuje da bilo koji strateški dokument koji će povlačiti sredstva iz EU fondova za bilo koji njegov dio, mora početi stratešku procjenu. I mi jednostavno nemamo izbor, ali oni kad daje stratešku procjenu za plan, oni će napraviti načelnu procjenu. Jer mi nemamo projekt ovog parkinga. Znači, kad bi neko izradio projekt parkinga, uvažavajući sve aspekte ekološke mreže, možda bi on čak i prošao stratešku studiju. Jer se za svaki projekt, mi smo bili sretni kad smo rekli super, napravit ćemo stratešku procjenu za plan i riješit ćemo sve strateške procjene za zahvate. Nećemo. Znači, mi u ishođenju građevinske dozvole za svaki projekt pojedinačno moramo ponovno proći kroz stratešku procjenu. Ovo je to samo načelno dano za jednu cjelinu i oni su procijenili da taj plan neće znatno utjecati na okoliš. Generalno.
Amo ljudi, moramo dalje. Evo, rasprava mislim da je gotova, predlažem da glasamo o svemu. Znači, ko je za prijedlog odluke o donošenju plana razvoja grada Omiša do 2030. godine i strateške studije utjecaja na okoliš plana razvoja grada Omiša do 2030. godine? Evo, ko je za? Ima li neko protiv? Dobro. Suzdržan, nikoga, hvala vam jednoglasno, prelazimo dalje.
Idemo na točku 11. Program javnih potreba području kulture za grad Omiš u 2025. godini. Katarina, izvoli.
Znači, program u kulturi u ovoj godini podrazumijeva dodjelu sredstava od 960.995,82 €. Samo bih rekla da su sredstva podijeljena u tri grupe. Znači, prvo je financiranje ustanova u kulturi, Festival dramatijskih klapa, Centar za kulturu, Gradska knjižnica i Gradski muzej. Druga grupa troškova odnosi se na potpore u kulturi amaterizmu, znači koja se odnosi i na udruge, ali i na fizičke osobe, znači koje provode jedan oblik, znači kulturnih djelatnosti, bilo kroz izdavaštvo, bilo kroz likovnu umjetnost, bilo kroz izvođenje programa i slično. I treći dio odnosi se na infrastrukturne projekte u kulturi. Iznos nije velik s obzirom koliko kulturna baština zahtjeva, jer smo u povojima s nekim stvarima. Evo ovdje u principu misli na Mirabel. Znači, za Mirabel imamo ishođenu građevinsku dozvolu, riješeni su imovinsko-pravni odnosi nakon 2 godine kopanja po ministarstvima. Imamo način izvedeni projekt, znači trebali bi krenuti u nekako ozbiljno razmišljanje o pokretanju nabave i investiciju u tvrđavu Mirabela. Druga dva projekta, znači gradnje rekonstrukcije objekata u kulturi, to su nekakvi sitni popravci po zavodu ustanove u kulturi koji su osnivači, te održavanje rezultata ovog projekta Starog groblja, pozornica na otvoreno. Ukratko sam samo iznijela, ali bilo koja točka ako vas zanima možemo nje posebno ovaj...
Zahvaljujem, Katarina, evo otvara raspravu, izvolite.
Molim vas.
Izvolite, dobro.
Recite mi, govorili smo neformalno, predsjedniče, o potrebi medicinskih ležaja koji bi se donirali udruzi Agape. Je li to kroz ovaj program može se realizirati?
Ne, ovo je kultura, ovo je kultura.
Ma ja sam socijalno.
Dođemo, to je dobro pitanje. Bilo je toga i u Hrvatskom saboru, pa ne, može i ovdje. Onda, ako nema nešto posebno, ja bih da ovaj program u kulturi usvojimo u ovakvom obliku. Ko je za? Ima li neko nešto protiv? Suzdržan? Jedan suzdržan? Ostali za? Zahvaljujem. Gospodin Guzić. Prelazimo na točku 12. To je prijedlog programa javnih potreba u sportu. Gradom Viša za 2025. Ne, sorry, sam se nekako poriješao. 12, evo, to je ta točka Dunović.
Evo da li to je.
Program javnih potreba području socijalne skrbi Gradom Viša za 2025. godinu. Katarina, izvoli.
Znači, program u socijalnoj skrbi za 2025. godinu težak je 992.300 €. U odnosu na prošlu godinu imali smo jedno povećanje s jednim projektom koji je po mom osobnom mišljenju hvale vrijedan, a koje je pokrenula udruga Prijatelj za prijevoz djece s posebnim potrebama do obrazovnih ustanova. Znači, pojavio se veliki problem prijevoza djece s posebnim potrebama do obrazovnih ustanova, gdje bi roditelji morali u svom aranžmanu voziti djecu, izostajati s posla, uopće ne raditi itd. Udruga Prijatelj koja je to radila s ove godine pokrenula inicijativu da obuhvati svu djecu s područja grada Omiša na način da osigura i prijevoznika, znači osobu koja vozi djecu i asistenta koja će tu djecu pratiti da bi djeca mogla pohađati svoje obrazovne programe u onom mogućnostima koje mogu. Najčešće su to programi koji se odvijaju u Splitu. Grad Omiš je, imali smo nekoliko sastanaka, gradonačelnik je bio vrlo otvoren za usvajanje tog prijedloga. Dodijelili smo 68.000 kuna po javnom natječaju, eura po javnom natječaju. Dakle, prijavila se udruga Prijatelj sa svojim partnerima i odrađivat će taj program u ovoj proračunskoj, ali naši djelomično ovoj, a djelomično sljedećoj pedagoškoj godini.
Ja ne znam, mi možemo donijeti odluka, to bi trebalo biti stalno financiranje, to bi bio proračun.
To treba biti sustavno.
To treba biti sustavno financiranje, samo je...
To ne može ovisiti o bilo kojoj udruzi, to mora.
Ne može, ali znate šta, kako država nije riješila stvari na način da propiše zakon nekakve probleme koje imamo na terenu. Često puta su i asistenti djeci s posebnim potrebama u obrazovnim ustanovama, znači u školi, vrtiću, pa ovaj prijevoz prepušteni su roditeljima i nekoj inicijativi udruge.
Znači,
nemamo drugačijeg načina.
Ali ovo je prevelik iskorak.
Da bi financirali udrugu, moramo raspisati natječaj.
Dobro.
Znači, mi smo po zakonski sve napravili, ali drago mi je što smo uspjeli poklopiti.
Ne, ovo je u redu, ja govorim o budućnosti, evo ovo je.
Ja sam samo htio dodati, evo, mi smo raspravljali malo na vijećnik za medici, ja sam baš razgovarali prije samog vijeća ovoga, da ovo uđe u praksu, odnosno uđe u kao nešto što je redovno financiranje, kao što imamo redovno financiranje učenika i studenata, raznih prijevoza za školstvo i tako dalje, da ovo uđe u nekako redovno financiranje za svaku godinu proračun, bez obzira ko tu bio na vlasti, ovoga Mate, Mate, Stipe, Jure, to je nešto što je stvarno
izuzetno
potrebno i važno za djecu s posebnim potrebama. Znači, djeca s posebnim potrebama su iznad svih, spomenuti. Znači, da ovaj program koji smo sad ove godine uveli, jer šta je, nismo mi ni znali, evo, ti Katarina znaš isto, mi smo svake godine financirali udrugu Prijatelj, praktički ne znajući da to što mi financiramo nikome nije dao napomenu da to nije dovoljno, nego smo mi financirali onoliko koliko udruga Prijatelj tražila u onim svojim programima. Nismo znali da u biti to ne zadovoljava sve potrebe.
Zato je bitan
dijalog. Zato na kraju kad smo pričali sa našim vijećnicima, nebitno sad, smo došli do spoznaje da u biti svi roditelji nemaju tu uslugu nego da neki voze sami, da neki voze putem prijatelje, udruge prijatelji itd.
Neki povremeno,
tako da smo došli u biti do rješenja da u biti grad sve to financira, da roditelji se rasterete, da imaju barem ono malo vremena tokom dana, da imaju u biti nešto vremena da obavi svoje nekakve redovne poslove, da onda dijete mogu neko drugi odvest u dijete koje je posebno potrebno, odvest u ustanovu koja se brine o njemu.
Naravno.
Evo, tako da bi ono što želimo da u buduće ovo bude stan u proračunu svake godine kao nekako redovno financiranje, kao što imamo financiranje što sam rekao malo prije.
Prevođaka,
način kao što je i organizacija blagovališta,
da se građane,
znači to kad je na to dušao u proračun i provelo se,
dakle,
ne znam ko bi
to bilo. To je ideja, to je ideja. Dakle, ponovno
različite. A ova tehnikalija što ste rekli, to je u biti nešto što je zakonska obaveza i tako se to mora provoditi. Nema drugo, za sada nema drugog načina.
Dujmoviću, jer vi nešto želite sada u ovoj točci?
Pa eto, vi odgovorite u moje ime, znate što
znači. Ne,
krevete
se povijenali da krevete, baš je mene isto.
Ja sam se susreo sa tim problemima, pa mislim da je to neka iznos koji bi bio dobro da se naprave, da se nabavi par tih ležaja u slučaju potrebe ljudi koji su...
Ne, 2-3 kreveta imati kao grad i ponuditi...
Udruga Glasa ima 4 kreveta i non stop su vani.
I
potrebe su ogromne, nažalost ogromne su potrebe.
Znači, ali mi ne možemo donirati tako jer nama palo na pamet, znači mora opet biti natječaj. Doniranje u naravi u novcu mora proći od natječaja.
Naravno.
Znači ako grad odredi da će potrošiti 20.000 eura na medicinske krevete, odredimo tako, uvrstimo u proračun, raspišemo natječaj, pa udruga se javi.
Tako i onda dalje
i tako povećamo fond kreveta.
Da.
To će biti u proračunu za 2020.
Ili eventualno rebalansu za ovo.
Ali treba naglasiti da su potrebe izuzetno velike.
Ja sam se susreo sa takvim problemima, pa mislim da je to prikladno.
Ne, to podržavamo.
Je, hvala vrijedno, Denis.
To će sigurno svak od nas podržati, to nema uopće dvojbe. Samo je važno da sukladno potrebama udruga koja radi na taj način, jel? Da ukaže gradu koliko to financijski košta, da mi znamo predvidjeti sredstva. Znači, koliko košta jedan krevet, takav specijalni krevet za ljudi kojima je ta potreba, da kaže, jedan krevet košta na primjer 5.000 eura, treba na još 3, 4, 5, koliko je, pa ćemo mi predvidjeti ta sredstva u nekakvom rebalansu ili proračunu za iduću godinu.
Da.
Po meni bi to već na rebalansu bilo dobro
realizirati. Okay. Ima još neko raspravo i nešto? Onda predlažem da program javnih potreba u području socijalne skrbi grada Omiša za 2025. godinu ovakav kakav je uz ove stvari koje smo istakli u raspravi bude usvojeno. Ko je za? Ima li neko nešto protiv? Suzdržan? Ništa. Zahvaljujem. Jednoglasno. Prelazimo na točku 13. Program javnih potreba u sportu grada Omiša za 2025. godinu.
Kolega Mato je bolestan, pa nisi pričao o nazočnosti, evo ja mogu izložiti. Znači, sredstva su za sport dodijeljena 490.500 eura. To su znači sredstva koja su primarno određena za tekuće održavanje sportskih građevina, financiranje klubova i udruga u sportu, sportske rekreacije i tehničke kulture. Pored ovoga još se ulažu sredstva u redovno održavanje sportske dvorane, kao i za nekakve sitne aktivnosti zahvate koje imamo vezano za pomoćno nogometno igralište koje ovo prije smo već raspravljali zašto se ne mogu napraviti veći infrastrukturni radovi, ali činjenica je da se svake godine odvajaju neka sredstva za provedbu bar tih aktivnosti koje možemo imati. Tu je također kolega priložio i termine u dvorani koje se praktički daju na korištenje udrugama i sportskim klubovima. Znači donacija i u novcu i u terminima, to sam htjela naglasiti. To je to pa.
Meni se sviđa ovdje što je istaknuto, osnovni kriterij financiranja sportskih klubova prve, druge, treće skupine je masovnost i rad sa mlađim dobnim uzrastima. I na tome trebamo inzistirati. Mi smo mali grad i nama treba zdrava djeca, a ne olimpijci, za sada. Dino, ćeš nešto reći, izvolite.
Apsolutno. Danas nemate vremena.
Bravo.
Ali taktički ste upalili hlađenje ovdje pa da me brže potjerate, a neće se ponukati moran, evo jako važno. Šalu na stranu. Evo, neću stvarno dugo, mislim ako mene odnese misao, slobodno me prekinite. Znači nekoliko stvari, puno sam puta ovdje govorio i o financijama, ono i sad kad nekako radim usporedbe, najlakše me nekako napraviti usporedbe između kulture i sporta, to jednostavno ide na neki način, jedno s drugim. Ono, čovjekova nekakva bit je ono um, tijelo i duh, jel? Tako da kultura i sport nekako najbolje to omeđuju i ne mogu ne primijetiti i ne kažem da ne treba, samo radim usporedbu. Da je kultura financirana sa 960.000 eura, sport sve skupa sa 490, to je jedna ovako dosta, recite gospodine gradonačelnici.
Znači, ovo je samo financiranje sporta i održavanje. Mi svake godine ulažemo u sportsku i rekreacijsku strukturu, znači mi imamo dječja igrališta, svake godine napravimo 2-3. Sportska igrališta uređujemo. Šetnice, biciklističke staze, ulaganja ogromna. Znači, samo
šetnice,
4,5 milijuna eura, samo šetnice, biciklističke staze. Znači, to je sport i rekreacija, nije samo... Znači, ovo je samo ono najnužnije za funkcioniranje klubova i ona manifestacije sportske i održavanje. Čak ovdje nije ni dvorana gradska, nije uopće unutra puštena. Znači, imamo samo...
Znači, ovo nije ulaganje u sport. Kompletno, ovo je dio.
Ovo je dio, ima tu i dobro.
Ali nećemo
da osvještavam vaše...
Ne, naravno, nećemo prekidati misao, samo kod nas.
Jasno, apsolutno dobar argument, ali evo, spomenuli ste malo ovaj pravilnik, ja imam problem s pravilnikom. Imam problem s pravilnikom zato što je pravilnik napravljen na pola stranice. Znači imamo čitav pravilnik o financiranju sportu na pola stranice, vidjeli smo ovdje sad nekoliko primjera pravilnika, znači to su opsežne studije i tako to treba izgledati. To je jedan ozbiljan način da se pristupa nekoj problematici. Pa ne možemo mi, a sad ćemo reći, mislim, s obzirom na ovaj pravilnik, to je totalni disbalans na kraju opet u onome šta ko dobi, kakva su onda to pravila. Ja sam i prošli put predlagao ovdje jedan znanstveni pristup, donio sam znanstveni rad, na ovih donio sam ga gospodinu Pezi, taj znanstveni rad na koji način bi se trebala zapravo rasporediti ta financijska sredstva je toliko matematički ponderiran da mi je trebalo 3 dana na Excelu samo da ga stavim ciloga u tu formu i rado bi vam ga dao, pa da napravimo možda pilot projekt pa da ubacimo te podatke da vidimo šta će matematika pokazati. Mislim, to ne bi bilo ludo bar probati, jel, napraviti te neke promjene, sve u svrhu toga da po pravim kvalitetnim sustavima kriterija funkcioniramo. Slažemo se da je to jako, jako važno. Znači, sustav kriterija u svim segmentima je važan. Ako ne postavimo, ako nam je sustav kriterija pola stranice i onda ako se, ne znam, vremena su se promijenila, to vam hoću reći. Klubovi neki su narasli, neki još uvijek imaju visoka financiranje, neka imaju. Samo kažem, taj trend bi se trebao malo na neki način adekvatnije raspodijeliti. Znači, što se tiče pravilnika, što se tiče prva termina, rekli ste dobro ovdje, znači, vi i u ovom malom šturom pravilniku nalažete da treba imati masovnost i rad sa mlađim dobnim uzrastima. Znači, zahtijevate djecu, zahtijevate mlađe kadete, zahtijevate starije kadete, zahtijevate juniore koji opet mogu biti mlađi stariji, zahtijevate seniore. To je 5 sustava natjecanja. Ako vi pogledate sad ovdje, znam šta ćete reći, ja samo usvještavam, samo govorim. Ako pogledate koliko svaki klub dobije nekakvih termina, ako je to 13, 12 termina, kako, na koji način vi mislite da će svi ti, znači ono što pokušavamo na papiru manifestirati, ne može biti u praksi zato što jednostavno nemamo za to prostor.
i znam da radimo i na tome i da je dvorana i opet će te reći sve stvari. Ja vam opet kažem, imamo dvoranu, vlastiti pogon je u jednoj dvorani, znači postoji način da se bar malo s onim što imamo još to više poveća. Ja ću uporno to govoriti, mislim da je to jako važno, jer znači, em što nije zakonski, em što nije ali moralno, ako ćemo o tome pričati na neki način. Mislim da je važno o tome govoriti. Drago mi je da evo kolegice i kolege su isto spoznali važnost zapravo sporta i ključna je zapravo njegova važnost u svim aspektima života, od zdravstvenog do mentalnog i sve to skupa. I zadnja stavka koju ću spomenuti, ti ću, nadam se, završiti ovo izlaganje. Primijetio sam već nekoliko puta u rebalansima, recimo proračuna, recimo vi u prvom proračunu predvidite tipa za dvoranu nekakvih 200 i nešto 1000 eura i svaki put se u rebalansu sve te pare skinu i na prošle. Mislim, tako kao da nema razloga da se utroše. Ja vam mogu sad odmah reći na što bi ja utrošio tih 200.000 eura. Tipa u projektnoj dokumentaciji dvorana je napravljena tako zatvorena zato što se očekivalo da će imati ne samo ventilaciju, nego će imati klimatizaciju koja je jako skupa. Ona nikad nije napravljena. Znači, možemo napraviti nešto, onda smo govorili o tim prozorima u dvorani. Znači, oni klinci već u 6. mjesecu, ja govorim o velikoj dvorani, uđete unutra, to je 40 stupnjeva, ljudi padaju u nesvijest. Možda malo da razmislimo. Ja čak nisam za tu ventilaciju, nego klimatizaciju. Ona je jako skupa i donila bi nove troškove na dnevnoj bazi. Radili smo, ja sam bio s gospodinom Pezom, on mi je rekao da možda do 1000 eura dnevno bi ona potrošila struje, to isto nije rješenje.
Možda kad bi stavili solare ne bi, ali dobro, to je.
Odlično, bravo, evo, super stvar, možda bi mogli neki natječaj i tako dalje. Ali ono neke prozore probiti u tom zidu, napraviti nešto onako zdravo seljački da ta dica dobiju malo tog zraka. I ono što bi još napomenuo, već 10-20 godina djeca treniraju u neljudskim uvjetima u dvorani Kraj policije, nemaju struju, imaju struju, nemaju grijanje, nemaju adekvatne higijenske uvjete, nemaju vodu za tuširanje i imamo još prostor. Eto, samo sam htio malo posvijestiti ovo tijelo o nekoj problematici. Meni je drago da se kultura izbori za svoje. To su ljudi koji su obični pisati projekte i raditi neke stvari. Mi u sportu zapravo nemamo dovoljno takvih ljudi, zato ja malo možda nekad i forsiram neke stvari. Osjećam se odgovoran, dužan vratiti sportu ono što je sport da meni. Tako da nadam se da nećete uzeti za zlo, samo eto želim sve najbolje, daje neko svoje znanje, svoje htjenje, nekako da to sve skupa funkcionira i bude bolje, pa eto da malo razmislimo i ovim stavkama koje sam trenutno iznijem. Hvala.
Hvala vijećnik Milošević, ima li još neko raz u ovoj točci? Gospodine Dumoviću.
Ja bih pitao, ovdje baš sam jučer, na nedjelju, razgovarao vezano za zahtjeve za nogometni klub grada Omiša koji smo organizirali, sportska udruga prošle godine bili. Pa vidim, sada ovdje nije, je li zahtjev podnesen i je li ima neke, ovdje stavka iznosi neke manje vrijednosti gdje se to naknadno može ulaziti.
Jer vi ste na klub što je bio ljeti, to vam je u sklopu manifestacije, imate vjerojatno
stavu. Ali nema. Ovdje.
Ima, evo, sportske manifestacije,
natjecanja
18.000 eura, evo ga, dole na strani, koja je to bila?
Zanimarili ste 18.000 eura?
Je. Pa
isto malo.
Evo ga, dole na dnu stranica,
kao što to malo, pa kako da promatim? Pa Dino bi s tim brojio 5 zidova.
Nema da ga popisa.
18.000 eura, sportske manifestacije.
Ovdje se zahtje kroz potporu male vrijednosti. Znači imamo jednu sumu koja
smo... Oni su mi rekli da su podnijeli, zato razgovarali smo i rekli da je podnijet zahtjev, ali ovdje ga na popisu nema, jel?
A možu, evo kako to ne radim konkretno, mogu provjeriti pa vam možemo zakonom.
Imate stavku i ostale aktivnosti u sportu 7.000 eura. Dakle, mi uvijek imamo jednu stavku koja se tiče manifestacije da otvorimo prostor za ove, eventualno one koji nisu se prijavili, a dogode se, pojave se, da se može dati neka sredstva. E sad, koliko to ćemo vidjeti?
Evo dobro, to će Katarina provjeriti sa Pezom i izvijesti gospodina Dunovića. Može?
Polska udruga, malo znamo.
Eto, ok, ima li još neko u ovoj raspravi?
Ko nas gdje kontrolira, evo bar za ovu prvu skupinu gdje izdvajamo stvarno velike novce, tipa za NK Omiš i KK Omiš.
da postoji kontrola mehanizam je ti novi utrošeni na pravi način. Ovako kad priča s nekim, tako treniraju, kaže da se dolazi do situacije da za koju godinu neće biti mladoga kadra da igrati u prvoj ekipi.
To mi je teško vjerovati.
Znači svaka naša udruga kako je financirana po natječaju mora podnositi u sukladnu uredbi izvješća o provedenom programu. Znači redovno, znači od skupština, od ovlaštenih osoba, od izvještaja, računa, čak i izvoda, kolega treći, čak i izvode da se potvrdi da su ti računi plaćeni, da nema nekakvih dugova, kad izdaš račun, ne mora nužno znači da on plaće. Znači, znači, apsolutno sve se podnosi, dokumentacija je dostupna na uvidu koliko želi bilo ko pogleda dokumentaciju o izvještajnu, slobodno može doći napred u uvidu.
Samo bi mogao nadovezati se, zapravo nije toliki problem formalno opravdati potrošnju novaca, mislim to svak na neki način može, ok, kući će ovo opravdan, uložili smo ovo i ono, već je problem zapravo ta prva raspodjela. Znači vi ne možete opravdati nešto ako niste u samom startu dobili određenu količinu sredstava. To mora biti kriterijski bolje regulirano sa puno konkretnijim i puno detaljnijim pravilima ponderima.
Dobro, onda bi ja, ako smo strpili u ovoj raspravi, predlažem da program javni pozdrav u sportu grada Omiša u ovakvom obliku usvojimo. Ko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Jednoglasno zahvaljujem. Prelazimo na točku 14. To je prijedlog odluke o izmjeni dopune odluke o komunalnoj infrastrukturi i njenom pravnom statusu. Stipan Gori.
Hvala. Pozdravljam još jedan put sve nazočne. Ovdje se u izmjenju komunalnoj infrastrukturi grada Omiša njenom pravnom statusu radi u izmjeni članku 1.1 javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, gdje se dodaje park Trg Ivana Rausa sa pripadajućim katastarskim poznakama i zemljišnim knjižnim oznakama. To je park koji se nalazi kod male škole u Omišu. Znači taj park nije bio u našoj odluci komunalnoj infrastrukturi, u odluku to se nadopunilo.
Stipe, hvala. Otvaram raspravu, izvolite. Ako nema, onda predlažem da prijedlog ove, da odluku o izmjeni dopune odluke o komunalnoj infrastrukturi i njenom pravnom statusu usvojimo u ovakvom obliku. Ko je za? Protiv, ima li neko? Suzdržan, niko, zahvaljujem, jednoglasno. Prelazimo na točku 15, prijedlog odluke o izmjeni dopune odluke o nerazvrstanim cestama grada Omiša. Ovu točku još nisam vidio.
Pa ovo je, znači, skoro na svakom vijeću, međutim, ovdje su, znači, imena odluke izašla iz dva elaborata izvedenih stanja nerazvrstane ceste i iz odluke Visokog upravnog suda, znači radi se o geodetskom elaboratu ceste Kneza Ivana Čovića u Gatima, gdje se znači odluka treba uskladiti sa popisom nekretnina koje su proizašle iz geodetskog elaborata. Također i znači geodetskim elaboratima na području Nemiru ima ih više, jer svaka ulica ima svoj elaborat. Isto znači je potrebno odluku uskladiti sa česticama, to je onom što je iz elaborata proizašlo. Treća, vamo reći, cesta, treća skupina nerazvrstanih cesta, to je znači cesta 0616, to je cesta Magistrala Ruskamen, to je cesta pa ide kroz turističko naselje Ruskamen. Za tu cestu smo, znači, na odluci, na presudu Visokog upravnog suda, dobili, znači, ajmo reći naputak da odluku ispravimo na način da umjesto cijelih čestica koje su bile navedene u staroj odluci, napišemo da se nerazvrstana cesta predmetna sastoji od dijelova katastarskih čestica. To je, znači, trebalo u odluci uskladiti da bi, znači, ponovo pokrenuli uknjižbu te ceste koja je bila medijski popraćena, gdje je znači, vlasnik ovoga turističkog naselja poravao zakon i postupio to tako.
Aha, znači, gledujemo se sa presudom Visokog upravnog suda i sa geodetskim elaboratom nema novih cesta.
Aha, opa. Znači, registar ostaje na sudu. Dobro, evo, otvoren raspravu, izvolite. Ako nema ništa, onda predlažem da zbog ovih potreba, potrebnih promjena, donesemo odluku o izmjeni dopune odluke o nerazvrstanim cestama grada Omiša u ovakvom obliku kako ne je prezentirano. Ko je za? Ima li ko protiv? Suzdržan? Niko? Jednoglasno? Zahvaljujem. Prelazimo na točku 16. Tipe, izvoli. Samo da kažem, prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretnini označeno kao CCBR 1031/3 kao Omiš. Izvolite.
Znači, grad Omiš je od strane tvrtke Vodotest Čagalj zaprimio pismo namjere za prodaju, odnosno otkrivanje prava građenja na dijelu čestice 1883/4 katastarske općine Omiš, to je u veličini od 1000 kvadrata, otprilike za proširenje obima svog posla i autosalona. Ta se čestica, ona je površine 3007 kvadrata, to se radi o čestici koja se nalazi između bivšeg Mosora i Omiš Plasa, u samom vrhu. Na toj čestici grad Omiš već neko vrijeme planira izgraditi, to se na dijelu te čestice, planira izgraditi halu za vlastite potrebe, to je za vlastiti pogon, i napravili smo jedan geodetski elaborat kojim smo tu česticu od 3007 kvadrata podijelili na dvije čestice, na 1050 kvadrata i 1956 kvadrata. Na sve veće bi grad Omiš radio, to smo u izradi projektne dokumentacije za halu za naše potrebe. Kako grad Omiš, koji je predlagatelj, jer nema namjeru prodavati preostalu tu parcelu, ovom odlukom mi se predlaže osnivanje prava građenja najboljem ponuditelju na preostalom dijelu parcele, to je stavi 1051 kvadrat, i to na rok od 25 godina. Početni iznos godišnje naknade za pravo građenja je određen kao, znači, uglavnom procjenjenom elaboratu koji je radila Monteforte, to je Monteforte po stavnom sudskom vještaku Inoslavu Nikoliću. Početna bi, znači, zakupnina godišnja bila 21.100 eura i 27 centi. Prema prostorno planskoj dokumentaciji na toj parceli se, znači, ona je predviđena kao građevinsko područje gospodarske namjene. Nositelj prava građenja se obvezuje financirati i ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za gradnju građevine i on može prenijeti na treću osobu bez pisane suglasnosti to pravo građenja. Znači, na tom zemljištu bi se izgradio neki objekt i taj objekt bi nakon isteka prava građenja tih 25 godina postao vlasništvo grada Omiša bez ikakvih tereta, može biti njih. To je sve određeno u tekstu natječaja koji vam je materijalima. Također se obvezuje najpovoljniji ponuditelj da u roku 2 godine od dana zaključivanja ugovora dostavi dokaz o ishođenju pravomoćne građevinske dozvole i u sljedećem roku od 4 godine da dobije uporabnu dozvolu za objekt koji se tu bude gradio. Ako se to ne dogodi, grad Omiš neće biti u obvezi vratiti uplaćenu naknadu, pa će se tada trebati uplaćivana svake godine. Naknada se, znači, plaća godišnje unaprijed, dospjeva osnovu dana od dana sklapanja ugovora.
A dužina natječaja? Ne, mislim, oprosti to, nego sad, koliko traje natječaj? 15 dana, 30 dana, 20 dana,
ne. Sad bi se raspisao natječaj, nismo odredili.
A nisi odredili, mislim da nam je promaklo, nije.
Aha, ali znači, što onda
ovo? Osim toga, tog iznosa za godišnju naknadu, ponuditelj bi trebao platiti troškove sudskog vještava koji iznose 1000 eura bruto, to je 800 eura plus 200 eura PDV-a, te trošak solemnizacije bruto.
To je standardno sve.
I znači jamstvo banke i tako, jamstvo...
Ono sve što ide.
Plaćamo i tako.
biti da mi, da mi dajemo pravo građana na dio prostora koji uopće ne koristimo, koji neko može korisno napraviti, u stvari dužan je napraviti građevinu, dužan je napraviti građevinu u nekom određenom roku i ta građevina ostaje gradom Nišu. A ovo sve ide preko javnog natječaja, ko da više? Ko da više?
A mi trenutačno tu parcelu, to isto možemo napomenuti, dajemo je u zakup građevinskog područja, znači tvrtka Sjena je trenutačno u zakupu godišnje, znači svake godine javni natječaj, svake godine...
To je inače u zakupu?
Da, da.
Ovo je stanovi.
Da, mi ne koristimo. A tu je samo dao pravo građana, to je 5 godina, tako da se može završiti.
Okej. Evo, otvara raspravu, ima li?
Znači, udovoljili smo blisku namjere, tako grad Omiš.
Zemljamo mora dobiti na natječaj.
Dobro, ali otvoren je natječaj.
Daj Bože, da, pazi, ovdje ima grad interes i on, ko Bog. A možda bude neko treći?
Ili još neko ima interes?
Ne znam, ne znam. Uvođe li javni natječaj?
Iako, ne vjerujem.
Nisam baš to već kasno dobro shvatio, jer znači ta građevina bi po meni se jednom trenutku za vlastiti pogon.
Ne, znači ta parcela i
ne, ne, dio parcele, grad ostavlja sebi veći i tu će biti za vlastiti pogon nešto nagrađeno. Ovo je jedan dio koji biti retaj.
Kad se smatra i uvijek da će taj dio za vlastiti pogon biti pogon.
Pa sad smo izrađeni projekte dokumentacije, znači u vašem nedavnom. Imamo uvijeni projekt, sad smo u pregovorima za to je više uvijeni natječaj za izradu glavnog izvedenog projekta i troškovnika i to će biti vrlo brzo. Znači, cilj nam je baš
tako,
ali baš je to.
Kuglane.
Kuglane.
Kuglane da što je
bravo. Građevine po zakonu o sportu Republike Hrvatske, ako mogu biti.
Možda
i sam.
Dobro, dobro. Dobro, dobro.
Poveća obim glasnog kuglana.
Bravo, molim vas da to sagradite. Ne, ne, ne. Treba pomoć vi ako treba šta priniti ili nema.
Ok, ako rasprava gotova, ja bih dao na glasanje. Znači, ko je da se donese odlika o ratificiranju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretnini označenoj kao PCBR 1031/3 kao Omiš. Ko je za? Ima li neko protiv? Ne, zahvaljujem. Jednoglasno prelazimo na zadnju točku, to je prijedlog odluke o dodjeli nekretnine opisane kao KCBR 3121/11 kao Austrijane na upravljanje korištenje Vijeće Mrtić Omiš. Tipa, izvolim.
Znači, kao što je poznato većini, grad Omiš na toj čestici Austrijanama i svoju dokumentaciju izradio zgradu u kojoj je predviđeno da bude smještena jaslica i vrtića. Ta zgrada, znači vlasništvo grada Omiša i ovom odlukom bi se ta zgrada dala na upravljanje dječjem vrtiću Omiš koje bi u njemu obavljali svoj
grad. Dobro.
Gradonačelnik bi se oblačio za potpisivanje tog ugovora.
Znači mi damo svom dječjem vrtiću. Odlično. Ovo pojašnjavam da ne budemo veliki u raspravi. Ima li rasprave? Onda ko je za ovo? Ima li neko protiv? Zahvaljujem svima, gotovo je.